Dosika anotika ny lohantsika ankehitriny mba hivavaka vetivety. Ray mpia indrindra, misaotra anao zahay izao maraina izao ho an'ity tompontsoa maeto amin'ity efitrano be ity, manatrika an'izay avoakany ny androany. Fa tsy fantatray izay azony ny androany, saingy fantatray kosa ilay miazona ny androany. Noho izany dia mivavaka izay mba ianao izay miazona ny anio sy ampitso ary ny mandrakizay rehetra no hitahanay anio raha mivoro miaraka amin'ny anarany izahay mba hahafahanay hahafantatra bebe kokoa hoe ahoana no iainana anompona azy. Izao ny fikasanay feno ray, Andriamanitra izay mahafantatra amin'ny fonay rehetra, mahafantatra fa izany no marina. Apetrakay aminao ny tenanay, miaraka amin'ny ampahan'ny andro avy ho an'ny asanao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mazoto toerana. Misaotra anao ity misy anankiray hafa eto. Manahoana ry mpiaino hita maso sy ny mpiaino tsy hita maso manerana ny firenena izay mifandray izao maraina izao? Ity dia manome tombontsoa lehibe iray ho tonga eto ary resaka izao maraina izao eo amin'ity loha hevitra iankinany aina ity. Ho an'ilay mpiaino hita maso dia fifanjaivoana kely tokoa ilay izy satria eto anoloako mihitsy dia misy lambanefitra. Noho izany dia tsy maintsy miresaka ho an'ny ato ankavanana sy ho an'ny ato ankavia. Ary ho an'ilay mpiaino tsy hita maso dia manana efitrano be a ato amin'ny ankavanako ary kianja be ihany koa ato amin'ny ankaviako. Ary izaho dia eo amin'ny rihana miaraka amin'ireo lambanefitra misokatra manelanelana, izany hoe ny havanako sy ny aviako. Ary tafahoatra isika izao marain' izao eto amin'ny efitrano be, ny kianja be koa ary ny fiangonana koa, ny fiangonana eto amin'ny lalana fahavalo sy penina. Ary any amin'ireo toerana fanampiny dia ny fifandraisana telefona no mampita an'ilay izy any amin'ireo toerakafa. Nanana fotoana goavana anankiray tao amin'ny tompo sika ary eo ambanin'ny fiandrasana lehibe sika ho an'ny fivoriana izao marain' izao. Ary ankehitriny anio ariva no fotoana fifaranan'ireo asa pitoriana efatr'andro. Nahoana dia asaintsika tokoa ny rehetra izay afaka mba ho eto. Matoky sika fa ny tompo dia hanome antsika famaranana lehibe iray anio ariva amin'ny fanaovana zavatra tena mahagaga tokoa. Amin'ny anasitrana ny marary rehetra sy anao an'ireo zavatra rehetra izay ataony matetika. Ary eo ambany fiandrasana lehibe sika ho an'ny rahariva, asaina mpitiavana ny besiny maro, ny olona rehetra, ny fiangonana rehetra avy amin'ny anaram-piangonana rehetra. Tsy voatery ho kristianina iray akory azy nareo, miantso tanteraka ny mpanoty izay mba ho tonga hipetraka eo anivonay. Ary ataonay izay tsara indrindra aminay mba hampianatra azy ireny ny amin'ny lalàn'ny tompo mba hahafahantsika ho velo. Ankehitriny dia manantena fa tsy ho reraka ny mpiaino an, ary matoky an'Andriamanitra fa tsy ho reraka, satria nanana alina anankiray goavana fisotonana betsaka. Fa fantatro fa ireo zavatra izay lazaiko amin'izao maraina izao dia ho tehirizina ho ahy amin'ny andro fitsarana. Ary izaho tsy nahita tory, ary fantatro fa raha tsy milaza amin'izy ireo aho dia ho tehirizina ho ahy izany amin'ny andro fitsarana. Koa izay ilay mahasarotra azy, tsy hainareo azavainy izany. Ary ankehitriny izao maraina izao dia misy an'ity lohahevitra lehibe ity izay iresantsika ny amin'ny fanambadiana sy fisaraham-panambadiana. Ary ny antony nanaovako azo sekolelady dia ny mba hahafahantsika iresaka azy sy akana ny fotoanantsika raha tokony toritory teny iray mikasika an'izany, fampianarana ray avy ao amin'ny soratra masina izany. Ary izaho dia te ilaza an'izao, raha misy ny mpitory teny na ireo mpitory teny naiza naiza anana n'ity oronam-peo ity ho tonga eny an-tanany raha mamoaka n'ity oronam-peo ity izahay, tsy fantatro izay ataon'ny fiangonana mikasika azy. Nangataka ny rahalahy Fredy mba hijery ny filan-kevitry ny fiangonana mialohan'ny amoahana n'ity oronam-peo ity. Ary ho anareo vahoaka manerana ny firenena izay anao ny fandraisam-peo, azafady azavoaka ilay oronam-peo raha tsy efa mandre avy amin'ny rahalahy Saotmana ny mikasika an'izany ianareo. Ankehitriny, ary rehefa avela ivoaka izany ka ny ray amin'ireo rahalahiko mpitoroteny na ny kristianina ray any hoaniny tsy anaiky an'ireo zavatra zay olazaiko mikasika n'ity loha hevitra ity, za de matoky fa tsy anakinany zany nareo. Raha tsy azonareo zany amin'ny fomba ampianarako azy, eny dia manana zo amin'izany nareo amin'ny mahampitoroteny, amin'ny mahampiandriondry, ary za de mankato ny zavatra rehetra zay inonareo. Ary misy sekoly lehibe anankiroa eo amin'ity, ary raha misy fanontaniana anankiroa de na ny anankiray amin'izy ireo no tsy maintsy marina, na tsy misy marina izy ireo na ny ray aza. Noho izany de hiezaka hijery ny tenin'Andriamanitra tsika izao maraina izao mba andamina an'izany. Hoa, raha fanontaniana raha baiboly le izy dia azo antoka fa ny baiboly no manana valiny ho an'izany. Ary ankehitriny melohinina ny ananantsika an'ireo anomboana n'ity loha hevitra ity, raha ny marina melohan'ny vavahako ho an'ny teny, de tiako ny any eo amin'ny tsirairay avy aminareo fa za indrindra nareo kristianina, fa za de maniry, za de mila anareo mba hivavaka ho ahy zao maraina izao. Ary ny rehetra any velanany any amin'ilay mpiaino tsy hita maso zay miaino zao maraina izao mivavao aho satria te ahitsy fo sy ho marina. Ankehitriny de mahalala sika amin'ny fanaovana nyreto fanambarany reto, de isy olona raha misy olona anankiray fotsiny hifikitra amin'izany toyny hoe eo anelanelan'ny fiainana sy fahafatesany zany. Isy maro aminareo eto no andeha ka hino, mazava ho azy fa maro aminareo angamba no tsy hino, fa fantatra ao amin'ny asampanompoko fa misy olona zay ho avy iaino ahy sy iaino zay olazaiko avy amin'ny eny mipetraka eto mihitsy izy ireo zao maraina izao, isam-pirenena avy amin'ny maro an'ny Etazonia, Kanada ary any ampitandranomasina. Ary azonareo eritreretina ilay fisotonana zay ametrahany zany ianareo mba ahafantatra fa ilay fitodiana mandrakizay an'le olona de mandry eo an-tananareo satria de hifikitra eo amin'izay lazainareo izy. Koa anao hamaly amin'izany Andriamanitra, ary te anatona n'ity tena mikitsipo araka izay azoko atao mihitsy aho. Ankehitriny za de mangataka amin'ireo anabavitsika ary nanova ny sasany tamin'ireo teniko aho mba hahafahako miresaka an'ilay izy eo anatrehan'izy ireo. Bili de manana ao anaty posiny zao maraina izao any an'ireo zavatra sasany zay tsy tokony olazaiko eo anatrehan'ny mpiaino mifangaro anankiray, ary ny sasany zay olazaiko angamba de tsy maintsy ho azonareo. Raiso ilay izy hotonony avy amin'ny rahalahinareo amin'ny tsara indrindra zay fantatro. Raha nipetraka tao amin'ny borao ny dokotera ray nareo ka niaino azy de tsy maintsy niteny taminareo tamin'ny teny mazavy izy, ary ny sasany aminareo ramatoa tanora sy lehilahy tanora tsy tiako hanana hevitra diso ianareo, tiako ianareo ino ary hipetraka tsara fotsiny. Tsarovy ny fahamarinana de tsy maintsy hambara ho fahamarinana, ary ankehitriny tsy salasalana fa maro aminareo no tsy anaiky amin'izay ho voalaza, saingy tiako ny anam-pirofo n'izany aminareo amin'ny alalan'ny baiboly. Ary amin'izay fotoan'izay de mino aho fa raha anaja fotsiny sy iaino anareo dia azo fahalalana sy fiheverana tsara kokoa nareo ny amin'izay mivelesiko hatramin'izay. Mino aho fa itino anazavan'izany, ary matoky aho fa anazavy zany. Ankehitriny mety ho lava kely isika ora raisy sasany na mihoatra angamba eo amin'ity, tsy fantatra hoe adiny firy no aretany. Ary ankehitriny indray de tiako ny ilaza fa amin'izao fotoana izao fa amin'ny fahafantarana fa ny olona de mifikitra eo amin'ny teninareo, mifikitra izy ireo amin'ny pasterany, ary mazava ho azy efa pastera, ary mifikitra eo amin'ny tenin'ny pastera izy ireo toyny hoe eo anelanelan'ny fahafatesana sy ny fisainana mihitsy ilay izy. Mifikitra eo amin'ny tenin'ny piretrany izy ireo toyny hoe eo anelanelan'ny fahafatesana sy ny fisainana mihitsy ilay izy. Ary mazava ho azy le pastera angamba miaraka amin'izay rehetra fantany fanaovana azy de mampianatra ny olona tahaka ny nampianarana azy tany amin'ny seminera tanteraka mihitsy. Tsy salasalana fa ilay piretra de izany ihany koa tany amin'ireo fivavahana samy hafa zay manana piretra. Mazava ho azy ny pastera de tena piretra iray, mpanelanelana iray. Noho izany raha ilay piretra ao amin'izay rehetra nampianarana azy tao amin'ny azy tao amin'ireo seminera sy monastera, le lehilahy miaraka tamin'ny fahatsorapo lalina de milaza tanteraka mihitsy an'izay nampianarana azy. Eny, noho izany za de tsy mba nanana fahatsapan'ny seminera mihitsy na fahatsapan'ny monastera, ary tsy misy ninininy nanoerako an'izany mihitsy, saingy manana fiainana tena hafahafahanankiray kosa. Za de efa voantso fo ny ambola voazaza lahy kely iray, ary tao anatin'izany de nisy famantarana iray hita maso azo norenesina zay nomena ahy ny ny andry afo ray no miantona teo amin'ny kreitra ray teo amin'ny fahafitotaona teto mihitsy teo amin'ny utica park. Ny raiko dia niasa ho an'andriamato oh watiny izay maty voaingana mihitsy, ary namaky an'ilay bokinareo fantatrareo ny tantara. Ary nanomboka tamin'io fotoana io, teo amin'ilay renirano tamin'izany fotoana izany dia niseho hita maso teo anatrehan'ny olona izany, ary ankehitriny dia azo sary izany matetika ary miantona Washington izany DC ho tsy azo adika anankiray ao amin'ny Religious Hall of Art ho vatana ivelan'ny voajanahary tokana izay hany voaporofo ara-tsiansa fa nalaina sary. Ilay andry afo mitovy amin'ny endrika mitovy tanteraka sy ny lafiny rehetra izay namoaka ny Israely tao Egipta. Mino aho fa izany no Jesosy Kristy ho amin'ny endrika fanahy ao amin'ilay mahazanak'Andriamanitra, fa izy dia nantsoina hoe zanak'olona rehefa tonga voalohany izy. Ankehitriny izy dia antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Ao amin'ny arivotaona izy dia ho zanak'i Davida. Tonga izy ho zanak'olona mpaminany ray araka nylazana azy. Ankehitriny dia zanak'Andriamanitra izy ao amin'ny ivelan'ny voajanahary. Ao amin'ilay arivotaona lehibe izay ho avy dia ho zanak'i Davida izy mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida. Araka ny fantatr'ireo mpamaky baiboly rehetra fa izany miteny fikasana masina iray tamina Andriamanitra ho an'ny Davida, fa izy dia anangana ny zanany hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany. Ary ankehitriny eo amin'ny asam-panompoana miavaka iray hafahafa dia atsony amin'ny zavatra rehetra manomboka aminy hoe Andriamanitra ka hatrany amin'ny devoly iray, ary zany dia tahaka izany foana ilay izy. Izany nolazain'ity arseveka ny fiangonana katolika iray tany ndray ariva tany ilay ady hevitra dia izy no nanao hoe rahalahy Branham, i Jaona mpanao batisa dia nanondro mazava ny tenany eo amin'ny soratra araka n'izay voalaza ny Isaia mpaminany. Hoy izy hoe ny asam-panomponao dia voatondro mazava ao amin'ilay fiangonana. Hoy izy hoe ireo loterana dia ao anatin'ny baiboly. Hoy izy hoe ireo loterana dia nahafantatra ny lotera, ireo wesley dia mahafantatra ny wesley, fa ahoana ny amin'ny pantekotista? Hoy izy mirenireny izy ireo, tsy fantatra izy ireo izay aleha. Ary hoy aho hoe tompoko lahy, mankasitraka an'izany aho. Ary izany dia tamin'ilay fotoana izay nilatsahany fanahiny teo amin'ilay ramatoa izay tsy nahita mihitsy ny vadiny ary nyteny sy nanondro an'ireo zavatra mitovy. Ankehitriny mba hitsy fo eo anolohan'ity afatra izay lazaiko amin'izao marain'izao ity, tsy fantatro nyteny taminy aho hoy aho hoe tompoko lahy, tsy azoko lazainy zany zavatra goavana be anankiray ho lazainy zany totahaka an'izany ilay izy. Ny zavatra tokana izay fantatro dia misy zavatra izay niseho tena azo antoko. Ireo zavatra rehetra ireo izao fotsiny izany dia voaporofo ara-tsy asa ary voaporofo manerana sy manerana n'izao tontolo izao. Tsy mety ho angano ray mihitsy izany ny fahamarinana izany. Inona izany? Mamela ilaza ampahatsorana alohan'ny resako aminareo izao marain' izao, tsy fantatro ary tsy hosahanao hetsika iray mihitsy ary raha tsy efa nandre avy tamiko izay niresaka tamiko tany aloha sy nilaza tamiko eo an'ireo zavatra ireo. Tsarovy fa Jesosy Kristy tompontsika dia tsy nanondro ny tenany mihitsy ho ny zanak'Andriamanitra. Hoy izy hoe ianao no nilaza fa izany a ho an'izany nahaterahako sy ny sisa, fa tsy nanondro ny tenany mihitsy izy. Ary ankehitriny io ilay andry hafo izay nitarika an'ireo zanak'Israely dia ny tompo Jesosy Kristy tao amin'ny endrika hafanahy. Mino zavy ianareo ilay logosy izay nivoaka avy tamin'Andriamanitra. Ary avy eo rehefa teto an-tany izy dia hoy izy hoe avy tamin'Andriamanitra ary hoany amin'Andriamanitra. Sika rehetra dia mahafantatra an'izany. Ary tao arian'ny fahafatesany, fandeverany ary ny fitsanganany, nandeha teny amin'ny lalana ho any Damaskosy Saoly avy any Tarsisy mba hanenjika an'ireo kristiana, satria izy ireo dia nampianatra an'ireo zavatra ny fanohitra tamin'izay nampianarina azy. Ary mpiady lehibe iray izy teo ambany Gamaliely anankiray tamin'ireo mpampianatra fantadaza tamin'izany andro zany tao amin'ireo sekoliny, ireo monasterany, ary lehilahy malaza iray ary manam-pahefana iray an'ny fiangonana. Ary teo ilay hazavana lehibe ny andry hafo indray nanjera azy teo amin'ilay fisasahan'ny andro. Ary hoy ny feo anankiray hoe Saoly, Saoly, nahoana ny manenjika ianao? Ankehitriny raha vao marika ireo fa i Paoly, i Saoly rehefa nitsangana dia hoy izy hoe tompo, iza moa ianao? Ankehitriny io zazalahy io izay jiosy ray dia azo antoko fa tsy antso zavatra anankiray mihitsy raha tsy efa zavatra naneho an'Andriamanitra ilay izy dia tsy antso an'izany izy hoe tompo. Noho izany dia ilay andry hafo tsy miova izany. Tahaka nylazain'i Jesosy hoe ho any amin'Andriamanitra, avapy tamin'Andriamanitra ary iverina any amin'andriamanitra teo izy niverina tao amin'ilay endrika andry hafo anankiray indray hoy izy hoe zany jesosy zay enjehnao ary sarotra ho anao ny anipaka an'ireo fanondronana ary fantatsika fa rehefa ny apôstôly petera zay nomena an'ireo fanalahidy anorenana ny fiangonana dia hitantsika fa tao an-trano maizina izy ary io andry hafo ihany nanivatsivan'ireo fefy nanokatra an'ireo varavarany trano maizina ary namoaka ny petera tampahagagana tsy nanelingelina mpiambina akory aza hoa dia izany ny jesosy kristy tsy miova omaly anio ary mandrakzahay ary dia ho fantatra reo amin'ny natiorany foana ny zavatra rehetra ny zavatra rehetra dia fantatra amin'ny natiorany lay voza entiny ary mangataka aminareo mba handinika an'ilay karazany voza entiny io azavana zay andriamanitra io satria miverina foana any amin'ny tenin'andriamanitra zany manam-pirofo ny tenin'andriamanitra mitory ny tenin'andriamanitra ary andriamanitra ny manam-pirofo n'ilay teny ho mivaingana eo anatrehanareo tsy maintsy misy zavatra ho ambadika izany ny olona dia miantso aho mpaminany ray tsy miantso ny tenako mpaminany aho satria tsy ho say ilaza azy zany a fa za dia manana atao hoe za dia afaka milazan'izao hoe ny tompony mamela hita zavatra mialoha ilaza zavatra zay nitranga hitranga izay mitranga ary tsy mbola diso zany na dia indray mandeha aza tamin'ireo analiny ny zavatra rehetra zay nolazainy fa hitranga dia nitranga sika rehetra dia mahafantatra an'izany raha misy olona ray ato amin'ity mpianita maso ity zao maray zao na iza na iza zay afaka ilaza fefa diso ndray mandeha zany dia malalaka nareo hitsangana sy teny zany fa raha ny olona rehetra kosa mahafantatra fa isan'andro tamin'ireo anarivony dia tena mariny zany dia manaova hoe amen hitanareo noho izany dia ho zavatra mitovy zany manerana an'izao tontolo izao misy zavatra anankiray zay efa hitranga mihitsy andriamanitra dia tsy mandefa zavatra mihitsy ka tsy misy tanjony iray eo ambadika zany nieritreritra n'izany mihitsy ateto napetrako eto zany ray amin'ireo notiko zany no etiko zao marain' izao bokotra roa an'ny tanan'akanjo ary maro aminareo no nandre ny amin'ity mpilalao sarimihetsika ity jeneros aloha ary ny reniny dia pantekotista ray ary danny henry no anadany anadany akaiky zanaky ny rahavavindreniny batista izy nitsangana tao amin'ny fivoriana izy fivoriana iray an'ny businessmen any los angeles california roa taona lasa zay ary vo avy ny resaka mihitsy any amin'ny fanambarana lehibe iray mahery matanjaka ka ilay mpanaramaso mihitsy azy iray amin'ireo mpanaramaso ambony an'ny assemblée de dieu dia nidina teo amin'ny lahmpiazo avy tany amin'ilay ambonindrina zay mipetrahany dia hoy izy hoe tsy mihinao fa zany ny tena tsy indrindra labyranamy mamafy hoy aho hoe tsy maintsy manindry mafy an'izany ah tompoko zany no hoy ny tompo hoe ary tamin'izany fotoana izany dia mikasika ny fiangonana amin'izao taona izao ilay izy ary saiky tamin'izany fotoana izany hitovilazay mpandraraha anankiraha io ny rahalahiny dia teo izy nakasary ho an'ny televiziona tamin'io marainy io ny rahalahiny dia mpiandraikitra momba ny lalana ao amin'ny california dia nandroso danny henry rehefa ny farana ny fivoriana teo amin'ny lampiazo takan'izao izay nisy andreo lehilahy rehetra nipetraka nandroso nametraka ny sandriny nanodidina ary reto tenyreto no nolazainy rahalahy branama antenaiky fa tsy ho famingavingana izao saingy hoy izy azo atao ho toko fa telo ambyroapolon'ny apokalipsy izao fa toko roa ambyroapolo ihany no misy eo amin'ny apokalipsy hoy izy hoe antenaiky fa tsy ho famingavingana izao vo avy ny teny zany izy ankehitriny ilay zazalahy dia batista ray ary tsy nahafantatra ninonina mikasika ny ivelany voajanahary miaraka tamin'ny sandriny nanodidina dia nanomboka nyresaka tamin'ny fiteny tsy fantatra izy ary rehefa tapitra ny fitenenany tamin'ny fiteny tsy fantatra dia nisy matavy be anankiray vehivavy mainty mipetraka teo any loko teo mihitsy nitsangana izy nanao hoe tsy mila fandikany zany hoy izy hoe avy any shrivporta louis sana na baton rouge louis sana hoy izy hoe tena frantsay mazavy zany victor ledoux lay lehilahy frantsay zay mipetraka teo ihany koa dia nanao hoe azo antoka lehilahy frantsay ary tena frantsay tanteraka tokoa zany hoy aho hoe andraso ray minitra ianao soratsy zay nolazaina ary ianao soratsy zay nolazaina alohany ilazanareo zavatra anankiray soratra zay lazainareo ary ndao jerentsika ny notinareo, ary de nanoratra ny anankiray, ary nanoratra koa le anankiray hafa, ary tena nitovy hatramin'ny tsindrim-peo mihitsy aza lay izy. Ary aveo saiky tamin'izay fotoan'izay mihitsy, rehefa netiny ireo noty, de zaza lahy tsara tarikely anankiray tanora mena volony nanatona avy tany eoriana, fa tsy nisy efitra ampy ipetrahany intsony. Nitsangana teny eriana izy, nandroso izy nanao hoe ray minitra fotsiny za de te ametraka noty anankiray ihany koa. Hoy izy hoe za de mpandika teny frantsay ho an'ny UN ny firenena mikambana. Hoy izy hoe te ametraka noty kokoa, ary indro reo noty teritena mitovy tantera tamin'ny frantsay. Ary zao ny fomba makina azy. Ity de reo noty azo tany am-piandohana, noty azo teo ny eo. Ity ny notiny Deny azy manokana zay nataony tao anaty posiny. Mazava ho azy fa zany de netina teo amin'ireo Christian businessmen sy ny sisa, satria ny fidy ny lala tery anao, lay lalana sarotra indrindra nandeha tamin'ny safidinao manokana ianao, nandray ny fanapaha-kevitra tsara sy mariny ianao, ary zany no lalako. Noho izany fanapaha-kevitra lehibe izany, ampahandray lehibe any lanitra no hiandry ianao. Fanapaha-kevitra lehibe anankiray toy ny inona noho ny raisinao? Zany ihany no hanome sy hanatanteraka n'ilay fandresena goavana ao amin'ilay fitiavana masina. Ankehitriny nanao soniny anarany eto le lehilahy. Ny filazany etsy ambony de nadikany avy tamin'ny faminaniny Danny Henry ny amin'ny rahalahy Branham, nomeny ny vavolombelona telo tao amin'ny ny trano fisotro kafe tao Los Angeles, California. Ankehitriny io tovolahy zay nanome an'io faminaniana io ihany tsy nahafantatra an'izay no lazainy de tany Jerosalema teo amin'ny iray volana lasay. Nahazo tombontsoa nandeha tany izy ary nianandry teo amin'ny fasana zay nahafatesan'i Jesosy sy ny levenany. Ary noho izany raha mbola nandry teo izy de nilaza izy fa tonga tena tao an-tsainy mafy ary nanomboka ny tomany izy. Hoy izy hoe tena sarotra tokoa andralahy Branama ny joanohatra n'izao tontolo izao sy ireo zavatra ireo ary ny fiangonana rehetra. Taka ny lazany anankiray indray mandeha ny amin'ilay anjaran'ny Billy Graham, nanao hoe afaka mahita ny Billy Graham sika satria ny fiangonana rehetra de mikambana manohana azy. Mahita ny Oral Robert sika reo pentekotista, saingy ahoana no andraisantsika ny zavatra anankiray rehefa mifanohitra amin'izay nampianarina ny olona zany Andriamanitra zany. Ary Deny inona no ataony ny fanalanandro? Manamboatra vato kely izy. Nandeha teny amin'izay nametrahana an'ilay azo fijaliana izy eo amin'ilay nolazain'izy ireo fa mipetraka ao anaty vato ilay azo fijaliana. Tsy nisy olona nanodidina teo noho izany de naka silany kely iray tamin'ilay vato izy ary napetrany tao anaty posiny izany mba ho fahatsiarovana iray. Nody izy ary nanao bokotra anankiroa an'ny tanan'akanjo avy tamin'izany ho ahy. Ary tena nahagaga rehefa nanao an'ireo izy de toy ny petipetin-draha izy ireo, ary eo afovoan'ny tsirairay amin'izy ireo mitoy de misy lalana tery eo afovoan' izy roa. Ankehitriny zany de mety fotsiny ho hitanareo misy olona hafa mety tsy mahamarika an'ilay izy, saingy ho a de fa menonireo zavatra zay inoko zany mino aho fa ny zavatra rehetra de manana dikany iray ny aminy. Ary ankehitriny amin'izao fotoan'izao na inona nanany tompo, raha zany ilay zavatra zay naminaniny ao amin'ny Malakia toko faefatra sy ao amin'ny Loka toko fahafito ambin'ny folo ihany koa ary soratra maro hafa fa hitranga amin'izao andro faran'izao, de afaka miteny an'izao aho eto ampamaranana zany ny mametraka n'ilay fototra ho an'ny olona rehefa ho avy izy. Noho izany de tena mankasitraka fa ilay Andriamanitra tsy to raha izay ilay izy no namelahnao zavatra kely anankiray ao amin'ilay toerako izay tsy nianatra mba haneho ny fankasitrahako ny fitiavany ahy, ny fitiavako azy ary ny fitiavantsika ny olona. Noho izany ao anatin'ny fahatsoram-po no anatonako an'ity loha hevitra ity hoe fanambadiana sy fisaraham-panambadiana. Andriamanitra ne hamindra fo amintsika rehetra. Ary ankehitriny enoy tsara ary ranabavy, aza mitsangana de mivoaka, mipetraha tsara vetivety fotsiny. Ny rahalahy manaova toy izany koa, aza vonona ny fitaovanareo any ireo izay eo amin'ny fifandranity fifandraisanyity aza manao an'izany mipetra tsara fotsiny manitsy minitra vitsy mandra-pifaranyity henoy tsara raha tsy manaiky nareo dia raiso ireo soratra izay ampiasaiko ary av eo dia dinio ambavaka tsara izy ireny alohan'ny andraisanareo ny fanapaha-kevitrareo andriamanitra ampio izahay raha miezaka manatona nyity loha hevitra ity ankehitriny mety ho lava kely ity tsy tiako ao anatin'ny fahamaikany ianareo ary maka fotsiny ny fotoana anareo sika rehetra ary dinio ny tenin'andriamanitra ampahamarinana sy lalina arak'izay fantatsika andiniana azy dao sika nomboka amin'ny masinda matio ny toko fahasivy ambin'ny folo ary manomboka everiko fa amin'ny andininy fahavalo an'ny toko fahasivy ambin'ny folo no iriko anomboana afaka manomboka amin'ny voalohany ihany koa ary amaty hatrany amin'ny andininy fahavalo an'ny toko fahasivy ambin'ny folo ankehitriny tsarovy ireo zavatra izay lazaiko de tsy maintsy avy ao amin'ny tenin'andriamanitra tsy mety ho ny hevitro manokany izany satria ny hevitro dia tahaka ny an'ny olona hafa ihany fa tsy maintsy ao anatin'ny fitohizana izany miaraka amin'ny tenin'andriamanitra tsarovy fa andriamanitra dia miazona ny zavatra rehetra ao anatin'ny fitohizana tsy miova mihitsy izy izyny tsy miova omaly anio ary mandrakizay mihinao izany ve ianareo tsy miova izy ankehitriny dia amaky avy ao amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo aho ary izao no niseho fa rehefa vitan'i jesosy ireo filazany ireo dia niala tany galilia izy ary tonga tany emisisin'ny jodia andafy ny jordana ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy ary nanasitrana azy ireo izy nanatona azy ko ireo fariseo nakafanahy azy miato eo mba hahafahanareo mahazo an'ilay fanamafisana hoe iza ilay nakafanahy azy nanao taminy hoe araka ny lalàna ve raha ny lehilahy no mandroaka vadiny amin'ny antony rehetra ary izy namalika nanao tamin'izy ireo hoe tsy mbola namaky ve nareo fa izay nahary azy ireo tany amin'ny voalohany dia nahary azy ireo olahy sy vavy ary dia nanao hoe ary noho izany antony izany lehilahy dia andao ny ray reny ka hikambana vadiny dia ho nofo ray ihany izy roa noho izany dia tsoroa intsony izy ireo fa nofo ray ihany izay nampiraisin'andriamanitra noho izany dia aoka tsy ampisarahan'olona hoy izy ireo taminy nahoana ary mosesy ny nandidy hanome taratasy soram-bady ary handroaka azy ary hoy izy taminy noho ny hamafy ny fonareo namelan'ny mosesy anareo handroaka ny vadinareo fa tamin'ny voalohany dia tsy mba toy izany ankehitriny andriamanitra ny anampy antsika io soratra io io fanontaniana io dia niatrika an'i jesosy teo amin'ilay tena fiandohan'ny asam-panompony mihitsy ary niatrika ny mosesy teo amin'ilay tena fiandohan'ny asam-panompony mihitsy io ny fanontaniana voalohany ao amponin'ireo mpino ny mpanota tsy miraharaha fa ho an'ireo mpino izany satria ilay mpino dia miezaka ny anao an'izay rehetra fantany mba hiainana mahitsy eo anatrehan'andriamanitra noho izany voatongy ireo fanontaniana momba ny fivavahana dia tonga ny mikasika ny fanambadiana sy ny fisaraham-panambadiana nahoana satria izany no anton'ilay fahotana tany amboalohany teo no nanombohan'ny fahotana ary izany no anton'ny tondrana azy foana satria izany no tena fiandohan'ny fahotana ankehitriny dia tsy hanana fotoana nazavana n'izany rehetra izany aho mba ho faly ah hamalina ny taratasinareo na izay zavatra rehetra vitako na manana an'ireo boky izay nanoratra ny amin'izany sika ny fanontaniana maro ary na dia ireo tapatapany avy ao amin'ireo gazety sy siseto ireo aza mba hanaporofona an'izany fantatsika fa izany dia ieva lay poma izay nolazainy fa nohaniny izay tsy ara-tsoratra kory aza ankehitriny dia lazain'izy ireo fa paiso ray ilay izy tsy ny anankiray tamin'ireo mihitsy izany Nijangajanga izy, zany no niteraka an'ilay zaza voalohany dia ikaina zany, zanak'i Satana manokana. Satria ny ratso ny tao aminy tsy tonga avy tamin'ny Abely zany. Ikaina dia zanak'i Satana manokana. Fantatro ny fanontanianareo ankehitriny. Hoy Eva hoe efa nahazo lehilahy avy tamin'ny tompo aho. Tena marina tokoa zany. Afaka maka vehivavy ratsy fanandriny eto an-tanànanareo, lehilahy ratsy indrindra. Raha nahazo zazakely iray izy ireo dia tsy maintsy avy tamin'ny tompo zany, satria efa nametraka an'ireo lalàna Andriamanitra. Ary ireo lalàn'ireo tahaka ny masoandro miposaka, mametranareo tsipolotra anankiray ao amin'ny satsara iray fa hitsiry zany. Ary tsy maintsy mitsiry izy satria izany ny lalàn'Andriamanitra. Rehefa ambolena ny vo dia tsy maintsy mitsiry izy. Ary tsy misy ninininona mampitsiry aina afa-tsy Andriamanitra, na sia zany dia miasa eo ambanin'ny lalàny. Noho izany rehefa nambolena ilay ratsy tao ankibony Eva, dia tsy maintsy teraka izany satria izany ny lalàn'Andriamanitra ny amin'ny famokarana. Ary tsy afaka manao zavatra hafa afa-tsy ny mamokatra zany, ary tsy maintsy avy tamin'Andriamanitra zany. Izany no antony ilazany olona hoe ireo zazakely indraindray izay tsy teraka avy tamin'ny ray aman-dreny kristianina dia very. Ny rahan'i Jesosy Kristy no manao fanavotana ho an'ilay ankizy: tsy ahoakina toy ny ahoana ny nahaterahany, sy ratsy toy ny ahoana ny nahaterahany. Izy ho zanak'ondrin'Andriamanitra izay manasotra amin'ny fahotany izao tontolo izao. Tsy afaka mibebaka ilay ankizy kely satria tsy manana ninininona ibebahany izy. Ary izany ilay fahotany izao tontolo izao izay nesorona tamin'ny alalan'ny rahan'i Kristy. Makany an-danitra ny zazakely. Io ny fahotana tany am-boalohany, ary izany no antony izay ametra-pahantaniana aminy. Vao misy zava-mahagaga lehibe avy amin'Andriamanitra, saiky ny zavatra voalohany dia hoe ahoana ny amin'ny fanambadiana sy ny fisaraham-panambadiana. Ankehitriny tahaka ny isan'andro ihany dia mbola fanontaniana iray eo anivon'ny olona foana izany. Tahaka ny tamin'ny andron'i Jesosy, tahaka ny tamin'ny andro Mosesy, dia toy izany foana le izy, ary mbola toy izany foana amin'izao andro izao. Fanontaniana ray eo anivon'ny olona, satria ny olona dia tea fantatra hoe inona ny fahamarinana. Fa eo amin'izay misy fanontaniana iray, dia eo ihany koa ny tsy maintsy misy ny valiny iray. Ary ankehitriny mba ho valiny anankiray, tahaka nylazaiko tany aloha tamin'ity herinandro ity hoe tsy maintsy misy valiny marina anankiray. Ary raha manana valiny anankiray isika amin'ny zavatra rehetra ka zany dia tsy marina, amin'izay fotoana izay dia fantatsika fa diso ilay izy. Fa misy itoy anontany foana nareo mandra-pahavaly an'ilay tena fanontaniana raha tea fantatra ny fahamarinana nareo. Ary satria fanontaniana ara-baiboly ity, dia tsy maintsy ho valiny ara-baiboly ilay izy. Izany dia tahaka nefa voalazako, raha te andeha ho any antsinanana azy omaran'izao, ary ny tsara indrindra izay nahafantarako an'izany, dia tsy maintsy mahita zavatra anankiray eny an-tsaha, ary izany dia any antsinanana avy hatrany dia mandeha any antsinanana. Misy olona anankiray nanao hoe, Ranaba Ranama, tiano antsinanana? Antsinanana izany mety, saingy avaratra antsinanana ilay izy. Andalo fotsiny an'ilay tena zavatra dedaviko hiverina, fantatro fa diso ilay izy. Ary avy eo raha misy olona anankiray manao hoe, Ranaba Ranama, mandehana amin'ity lalana ity eo amin'ny ankavananao? Ankehitriny izany dia mety ho antsinanana ihany koa, saingy atsimo antsinanana ilay izy. Ho veriko ilay tena zavatra izay tedaviko, satria lasa tany ankoatran'ireo fefin'ilay lalana tanteraka sy mahitsy aho. Ankehitriny raha izay ilay izy dia manana sekolom-pisainana isika eo amin'ny fanambadiana sy fisaraham-panambadiana. Ary izany dia ny anankiray amin'izy ireo milaza hoe lehilahyray dia indray mandeha ihany no mahazo manambady mandra-pahafatin'ny vadiny. Ary izany no anankiray amin'ireo fanontaniana. Saingy raha manaraka an'izany nareo dia lasa mihoatra ny fetrinareo. Ary avy eo dia hoy ilay manaraka hoe, raha ilay vehivavy na ilay lehilahy na ny anankiray no mitsangatsanga, ny anankiray amin'izy ireo dia azo roana ary manambady indray. Mahita ny tenanareo mihoatra ny fetrinareo amin'izany. Noho izany hitanareo, sady tsy atsimo tsinanana ilay izy no tsy avaratra tsinanana. Ny atsinanana avy hatrany no mititsika. Tafavoaka ny soratra nareo raha mandeha amin'ity lalana ity. Tafavoaka ny soratra nareo raha mandeha amin'itsy lalana itsy. Tiitsika ny hahafantatra hoe aiza ny soratra no miaona amin'ny soratra sy ahafantatra ny fahamarinana izany. Ny tsiraray dia maka lalana iray hafa, ary diso amin'ny fitondrana an'ilay valiny marina, saingy tsy maintsy mbola misy valiny anankiray foana. Izany dia tahaka ny amin'izao andro'izao, misy sekolo ny fotom-pampianarana lehibe anankiroa ao amin'ny fiangonana. Ny anankiray amin'izy ireo dia ny kalvinisma, ary ny anankiray hafa dia ny armenianisma. Ny anankiray amin'izy ireo dia mpanaraka lalàna, ny anankiray hafa dia ny fahasoavana. Ary dia hitantsika fa ireo olona izay mino ny fahasoavana, ireo kalvinista, dia hoy izy ireo hoe isaoran'andriamanitra tsy mampaninona any mifoka, tsy mampaninona any misotro, afaka manao an'ireo zavatra ireo aho, manana fiarovana mandrakizay aho. Avy eo dia hitantsika ilay ilany hafa eo amin'ilay mpanaraka lalàna, nanao hoe te hikikika aminy aho, te hampiseho amin'ny ampahany ray amin'ny fisainako aho saingy kristianina ray aho, tsy maintsy mipetraka tsara. Hitanareo, mahita ny tenanareo eo amin'ny lalana anankiroa samihafinareo nefa na ny anankiray amin'izy ireo ary dia tsy marina. Ankehitriny sarotra no miteny an'izany saingy izany ny fahamarinana. Mahita ny tenantsika eo amin'ny lalana anankiroa samihafa sika, ny anankiray mandeha amin'ny lalana ray, ny anankiray any amin'ny hafa. Ankehitriny dia ndao jerentsika hoe inona ilay fahamarinana. Ankehitriny enoy ary jereo raha mety misy dikany aminareo izao. Ohatra, raha miomana ny andeha any amin'ny mpitandranomasina ary ho raisiko ny fianakaviako manokana, hiantso mivadika aketo amiko aho ary hiteny aho hoe isika dia andeha any ampitandranomasina ary malala. Ankehitriny dia ity ilay lafi mpanaraka lalàna. Ankehitriny ry vady, dia ametraka lalàna ho anao aho raha misakaiza amin'lehilahy anankiray ianao rehefa lasa, rehefa miverina dia vehivavy ny sarabady anankiray ianao. Ary tsy tiako lava maso anao, tsy tiako isakaiza anao, azonao ve zany? Vadinao aho raha manao an'izany ianao a, dia horoako anao rehefa miverina. Avy eo dia andray sy azona avy eo amin'ny kravatiko izy, ary anao hoe ry lehilahy tsarako, dia iteny zavatra anankiray aminao aho. Tanao fa raha lava maso amin'ny vehivavy ianao, na maka vehivavy ihany na misakaiza amin'ny vehivavy anankiray, dia ho lasa lehilahy sarabady anankiray ianao rehefa miverina. Ankehitriny ho tokantrano sambatra ve zany? Zany ireo mpanaraka lalàna. Eny ary. Ankehitriny ilay lafi ny ray hafa dia hoe raha mandeha any ampitandranomasina ka manao fahadisoana iray, andeha ka anao hoe ankehitriny jereo hitondra n'ity vehivavy ity hivoaka, mety tsara zany amin'ny vadiko, tsy miraharaha izy. Hoy ny vadiko hoe hivoaka hiaraka amin'ity lehilahy ity aho, mety tsara zany amin'ny bil, tsy miraharaha izy. Raha tsy miraharaha amin'izay fotoana izay dia misy zavatra tsy mety amiko, tsy tia marina an'ilay vehivavy a, ary raha tsy miraharaha izy dia misy zavatra tsy mety aminy. Vadiko izy, tsy tiako anadala azy ny lehilahy anankiray, vadiko izy. Ankehitriny ny fomba marina amin'izany dia izy roa ireo dia samy manana ny fahamarinana, saingy tsy ilay tena fahamarinana marina. Ankehitriny rehefa mandeha any ampitandranomasina mba hanao an'ilay izy ho marina, manodidina ny fianakaviako kely ary mifampivavaka izahay, ary mametraka azy ireo amin'andriamanitra, ary izy ireo mametraka amin'andriamanitra. Ary rehefa manao an'izany izay dia mandeha any ampitandranomasina izay, mandeha any ampitandranomasina. Ankehitriny fantatro fa ti ahy izy, matoky azy aho, ary tiako izy, matoky ahy izy. Raha mbola tiako tahaka izany foana izy, dia tsy manana ihany amiko izy hoe hitondra vehivavy anankiray hivoaka. Raha mbola tia marina foana izy, nahoana, dia tsy ilaiko ny eritreritra lehilahy anankiray hivoaka hiaraka aminy, satria vadiko izy ary mino azy aho. Mino aho fa raha tena nanao zavatra ratsy tokoa, nanao fahatsoana ka nivoaka niaraka tamin'ny vehivavy anankiray, ary miverina ka mibebaka an'izany aminy, ary miteny aminy hoe meda, tsy niniko ny nanao an'izany, tratra ny fandrika fotsiny ihany, niazakazaka nanatona ahy fotsiny io vehivavy io, ary nandray aho tamin'ny sandry ary nanomboka ny zaosy izao. Dia mino aho fa hahazo izy, mino aho fa hamelany amin'izany izy, fa tsy hanao an'izany aho na amin'inona na amin'inona, satria tiako izy. Na dia hamela azy izy, dia tsy hanao an'izany aho, tsy hanratra azy aho na amin'inona na amin'inona. Na dia fantatro azy fa hamelany amin'izany izy, dia tsy te handratra azy aho. Izany no fanao miaraka amin'andriamanitra. Raha izah, raha ny fitiavana fileo, izay fitiavan'olombelona, fitiavan'ny fiombonana no afaka manao lehilahy ray atsapan'izany momba ny vadiny, dia ahoanany amin'ny fitiavana agape ny dikany amin'ny teny grika dia ny fitiavana an'andriamanitra? Ahoana no ampanaovin'izany any amin'i Jesosy Kristy? Izah raha mbola te hanao an'izany foana, dia ao amin'ny fokony hanao an'ilay izy. Na ataoko hoe raha mbola ao amin'ny foko foana ny anao an'ilay izy, dia andehanao an'ilay izy a. Tsy hamelahanao an'izany ny fanarahana lalàna, izany dia satria fantatry fa ho voasazy aho amin'ny fanaovana an'izany. Fa ilay tena fahamarinana izany dia rehefa miditra ao am-ponareo ny fitiavana an'Andriamanitra, hany ka te hanao an'ilay izy nareo, izany ny fahamarinan'ilay izy. Ireo ilay sekoly anankiroa, tsy ny fanarahana lalàna na lay hafa na ny kalvinisma, izy roa zany. Akehitrisika de mahita amin'izao andro ihany koa fa misy anara-piangonana samihafa. Misy ny fiangonana katolika, ny fiangonana protestanta. Ny tsirairay avy amin'izy ireo dia samy laza fa izy ireo ny lalana. Hitanareo, zahay ny manana ny lalana, zahay ny fahamarinana. Misy ny metodista manao hoe zahay manana ny fahamarinana. Hoy ny batista hoe zahay manana ny fahamarinana. Eny, oa, raha mbola mahatsapa an'izany fombo izany foana izy ireo dia tsy izy zany, satria hoy Jesosy hoe izaho no fahamarinana. Hitanareo? Noho izany tahaka ny toriteniko maliriva hoe izy mitoerana izay nametrahan'andriamanitra ny anarany lay toerana tokana hanompoana. Tsy hoe kristianina nareo satria protestanta ray nareo. Tsy hoe kristianina nareo satria katolika nareo. Tsy hoe kristianina nareo satria metodista nareo, batista na pantekotista. Kristianina nareo satria natao batisa tao amin'i Jesosy Kristy nareo tamin'ny alalan'ny fanahy masina fa tsy tamin'ny alalan'ny rano. Iray ny finoana, iray ny tompo, iray ny batisa, izany hoe ny batisa. Isan'ny fanahy masina, ny batisan'ny rano dia mampiditra anareo ao amin'ny fiombonana iray. Ny batisan'ny fanahy masina dia mampiditra anareo ao amin'i Kristy. Izany ny fahamarinana. Sika koa dia manana fisainana anankiroa ny amin'ity fanambadiana sy fisaraham-panambadiana ity. Ankehitriny fa ny tompontsika ny nanokatra ny zava-miafiny fitompoka sefitony amin'ny teniny amintsika amin'izao andro farany izao. Ankehitriny ny maro aminareo dia mety ho grika aminareo ty saingy ny fiangonako dia mahazo azy. Amin'inona? Fa efa nandreny amin'ireo fahitananareo sy izay iseho. Ary ilay fanontaniana dia fanontaniana ara-baiboly. Nasainy sika eto mba ino fa tsy maintsy misy valiny marina anankiray ao amin'ilay zava-miafina manontolo nafenina, izay nahafenina hatramin'ny fanondrenana an'izao tontolo izao. Ary naminany ny baiboly ka nilaza fa amin'izao andro izao no ho fantatra ireo zava-miafina ireo. Apokalipsy toko fahafolo, fa amin'ny tsofan'ny anjely fahafito lay iraka ao alodiky dia ho fantatra ireo zava-miafin'andriamanitra ireo. Ary zao ny taona farany dia ilodiky. Jereo ireo fifoazana rehetra izay nitohy nandritry ny 5 taonana mihoatra ary tsy nisy anara-piangonana anankiray mivoaka avy tao. Nanana fifoazana ray Lotera, nisy eo ny anara-piangonana ray. Wesley, nisy eo ny anara-piangonana ray. Alexander Campbell, nisy eo ny anara-piangonana ray. Ireo hafa lehibe rehetra ireo, John Smith sy ny sisa, anara-piangonana. Moody hatramin'ny farany. Saingy nisy anankiray matetika ny fifoazana ray dia maharitra eo amin'ny 10 taona eo. Fa ity dia nandeha nihoatra ny 5 taona ary tsy nisy anara-piangonana anankiray nitsambikina avy tao, satria izao no fotoanany vo. Tsy misy akofa intsony. Rehefa lasa ny akofa ray dia vola izy. Vonon'Andriamanitra, raha tsy manao an'izany izy ankehitriny dia hiantso fiangonana iray izy ho amin'ny fahataterana amin'ny alalan'ny teniny Jesosy Kristy. Mario fa tsy maintsy misy valiny ray anyhoany. Ary satria izany ilay zava-miafin'andriamanitra voisy tompoka sefito, ireo tompoka sefito. Firy mahazo an'izany? Atsaka ny tananareo andao jerena. Heveriko fa maro amin'izy ireo dia fiangonantsika avy any amin'ny manodidina. Eno e, raha tsy izany dia hivoaka tsy ho ely ireo boky eo amin'ilay loha hevitra. Manana boky sika, boky maromaro ny amin'izany ankehitriny. Jesosy ao amin'ny lahatenintsika dia manasantsika hiverina any amin'ny voalohany ho an'ilay valiny marina ara-tsoratra. Ankehitriny rehefa nifanatrika tamin'ity izy dia nisy zavatra anankiroa hita. Hoy ireo mpisorona taminy hoe mahazo mandroaka vady ny ve ny lehilahy ray manambady hafa amin'ny antony rehetra. Dia hoy Jesosy hoe tsy mba toy izany tamin'ny voalohany. Avy eo dia hoy izy ireo hoe namelanay anome taratasy fisorambady Mosesy ka androaka azy amin'izay rehetra hitiavany azy. Hoy izy hoe izany nanao an'izany Mosesy nohony. Avelako vetivety io tsipika io, nohony ny amafy ny fonareo fa hatramin'ny na tany amin'ny voalohany dia tsy mba toy izany. Ilay fanontaniana, ny fanontaniana amin'izao andro izao ohatra ny amin'ny fandriampahalemana izao tontolo izao, avy amin'ny politika ve izany firaisan'ny firenena miray? Milaza aminareo aho hoe tsy. Tsy naomby foana izany ary tsy aomby indray izany, fa mitoetra mivali mariny iray amin'ilay fanontaniana hoe isy fandriampahalemana ve eto an-tany? Eny, Rehefa ho foana hiala amin'ny tany ny fahotana dia hisy fandriam-pahalemana. Fa mandra-potoa tonga an'izany fotoana izany dia tsy hisy fandriam-pahalemana. Hisy firenena hitsangana nohitra firenena ary fanjakana nohitra fanjakana. Efa nanome fanafody ho an'ny fahotana Andriamanitra. Eno tsara ankehitriny. Efa nanome fanafody anafoana ny fahotana hiala amin'ny tany Andriamanitra fa ny olon'ny tany dia tsy nanaiky ny fanafodin'Andriamanitra. Andriamanitra efa nanome antsika fanafody sy fomba hanambadiana ny vadintsika sy iainana miaraka amin'izy ireny. Saingy ny olona dia tsy anaiky ny fanafodin'Andriamanitra, tsy anaiky ny teniny eo amin'izany. Jesosy no efa nitenen' izany. Ary izany dia mampatsia antsika ny amin'ny teniny, mahafantatra fa izy no nanao hoe ny lanitra sy ny tany ho diso, ho levona, fa ny ahy tsy ho levona. Ilay fanontaniana, ilay valon'ny marina izay tiany Jesosy hiverena antsika dia ny hiverina ny amin'ny voalohany. Noho izany, izany dia ho ao amin'ny Genesis satria ny teny hoe Genesis dia tokony vo ho an'ny fanontaniana rehetra ao amin'ny Baiboly. Ary tsy maintsy miverina foana any amin'ilay vonareo mba hahitana hoe karazana vo inona no amin'ilay sa, mba hahitana hoe inona ireo vokatrareo. Ankehitriny karazana vo inona ny nafafy. Genesis amin'ny mahatokony vo dia hiverina amin'ny Genesis sika. Jesosy no mampiditra antsika ao amin'ilay soratra hoe tany amin'ny voalohany. Ankehitriny tsarovy a, zany dia tamin'ny nanombohan'ny fotoana hiandoha. Talohan' izany dia mandrakizay ilay izy. Ankehitriny ny fanontaniantsika ao dia mario, raha miverina any amin'ny voalohany sika. Ankehitriny dia aza diso an'izao. Ary izany no antony itiavako iresaka miadana mba hahafahan'ireo olona ao amin'ny antso an-tariby sy ilazan'ilay oronam-peo azy mahazava tsara. Raha hoy Jesosy hoe miverena any amin'ny voalohany dia tsy nisy afa-tsy zavatra miara-dro anankiray ihany no nisy teto an-tany. Nisy Adama anankiray, Eva anankiray. Andriamanitra rero no nanakambana azy ireo. Soavaly vavy anankiray, lahy anankiray. Boloky vavy anankiray, lahy anankiray. Tany amin'ny voalohany araka ny lazainy tamintsika mba hiverenana dia nisy zavatra miara-dro anankiray fotsiny ihany. Marina ve zany? Avy eo dia hitantsika fa ny zavatra rehetra tao amin'ny fiandohana dia nandeha tao amin'ny lamina tanteraka sy firindrana niaraka tamin'Andriamanitra. Tsy nisy ninininina ny tsivalana. Ny zavatra rehetra any an-danitra dia mbola ao anatin'ny lamina foana. Hitana rehetra, ireo vandanitra, ny fiodiny masoandro, ny zavatra rehetra dia ao anatin'ny lamina tanteraka. Raha misy anankiray amin'izy ireo mihetsika dia ampiato an'ilay programa manontolo izany. Ankehitriny, enonareo, hitanareo ve? Ny fiatoana anankiray dia manimba n'ilay programa manontolo. Ankehitriny, rehefa nandeha tamin'ny fitohizana niaraka tamin'Andriamanitra ny olombelona, niaraka tamin'ny lehilahy anankiray sy vehivavy anankiray, dia nanoty io vehivavy io ary nanipy an'ilay programa ny tany manontolo niala tao amin'ilay fitohizana niaraka tamin'Andriamanitra. Noho izany, ny teny anankiray nampiana tamin'ity boky ity na teny anankiray nesorona taminy dia manipy ny kristianina hiala amin'ny fitohizana miaraka amin'Andriamanitra. Manipy ny fiangonana hiala amin'ny fitohizana miaraka amin'Andriamanitra. Manipy ny fianakaviana hiala amin'ny fitohizana miaraka amin'Andriamanitra. Ny mpino rehetra dia afaky ny ho voatsipy hiala amin'ny alalan'ny tsy fanekena ny tenin'Andriamanitra rehetra. Noho izany dia ny vehivavy no nahatonga ny fisarahana tao amin'ilay tokantrano Mateo ity. Tsy kerobima iray no nanakorotana ny tany. Tsy Adama no namotika an'ilay tokantrano. Tsy zavatra hafa ny namotika an'ilay tokantrano sy nanipy ny zavatra manontolo hiala amin'ny fitohizana fa vehivavy iray, Eva. ary eto ilay ny voalohany izay nyresahan'i Jesosy no tapaka. Hoy Jesosy hoe, tany amin'ny voalohany Andriamanitra dia nanao lahy ray, vavy ray isaky ny karazany. Ary ankehitriny rehefa io vehivavy io, tsy ilay soavaly vavy, tsy ilay alika vavy, fa ilay vehivavy no tapahany ilay fitohizana manontolo amin'ny asan'Andriamanitra teto tany ary natsipony tao amin'ny fahafatesana ny zavatra rehetra. Ilay vehivavy fa tsy ilay lehilahy, izy no nanapaka ny fanekena. Izy no nanapaka an'ilay fanekena satria nahoana ny ampitan'ireo fetrany tenin'Andriamanitra izy. Ankehitriny raha nanimba ny fanekeny niaraka tamin'ny vadiny izy dia nanimba ny fanekeny niaraka tamin'Andriamanitra koa, satria nanapaka an'ilay fanekena niaraka tamin'Andriamanitra izy dia nanapaka an'izany niaraka tamin'ny vadiny izy. Ary rehefa tapahanareo teny fikasanareo sy ny fanekenareo amin'ny tenin'Andriamanitra, dia izany no niteraka an'ireo mampiram-piangonana zaza sary betsaka. Satria ny vondron'olona iray no nikambana ary nanao hoe, eny izany dia tsy midika an'izao. Ary izany no manipony ny rafi-pandaminana rehetra hiala amin'ny fitohizana miaraka amin'ny teny. Izay tsy mihinao izany, dokter Johnson dia nilaza fa tsy tahaka an'izany io. Fa raha mbola Andriamanitra foana no nilaza fa tahaka an'izany io, dia hoy izy hoe aoka ny tenin'ny olona ho lainga ary ny aho ho fahamarinana. Dia eo no nahatapaka an'ilay fitohizana. Ankehitriny dia hitantsika satria tapaka ilay fitohizana noho izany dia tapaka ilay lalan'ny fiainana.
Also, the timeline was broken.
Lay lalan'ny fotoana ihany koa dia tapaka. Lay fanekena dia tapaka. Ny zavatra rehetra dia torotoro.
What caused it? A woman.
Inona no nahatonga an'izany? Vehivavy ray. Izany no nanapaka an'ilay fanekena. Ankehitriny raha tianareo ny hamaky an'izany, dia afaka mamaky an'izany nareo Genesis 3:10.
Now, it was then.
Ankehitriny tamin'izany fotoana izany no nanaovana ny lehilahy napaka ny vehivavy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Tsy nitovy tamin'ny tsony izy. Nitovy taminy izy tao amin'ny natiora, fantatrareo. Fa rehefa nosombainy ny tenin'Andriamanitra dia nataon'Andriamanitra napaka azy ny lehilahy iray. Genesis 3:15 raha tianareo ny anoratra an'izany. Tsy nitovy tamin'ny lehilahy intsony izy. Izy no mpanimba ny tenin'Andriamanitra. Tsy hitanareo ve? Izy vavy, izy ilay fiangonana eto, ilay mpanimba ny tenin'Andriamanitra izay nanimba azy tanteraka hiala amin'ny fitohizana. Ary izany nataon'ny fiangonana ary nanipy fahafatesana ara-panahy teo amin'ilay zavatra manontolo. Ankehitriny dia ho azonareo hoe nahoana no mikikikany amin'ireny zavatra eny tahaka ny ataoko. Izany ny fahamarinana. Izany zava-misy ara-baiboly. Mario, nahoana izy ny tena anao zavatra tahaka an'izao? Ahoana no nahavitany io vehivavy mateo ity io tsara tare tanteraka? Nahita sary any ray mandeha, mino aho fa tany Grisy izy, amin'ny artista anankiray izay nandoko ny sary ny Eva. Izy ny zavatra mampatahotra indrindra tsy mbola hitanareo. Izany no maneho hoe inona no azo ny fisairana raha no fijerena. Fa tsy izany izy, tsara tarehy izy, satria izy dia vehivavy tanteraka, tena vehivavy. Mario, nahoana izy ny tena nao an'izany zavatra izany tao amin'izany laharana ambony izany? Nety tsara izy niaraka tamin'ny lehilahy, nitovy taminy. Saingy isika rehetra dia mahafantatra ankehitriny fa veriny ilay fitoviana tamin'ny lehilahy rehefa nanota izy. Ary hoy Andriamanitra hoe ny lehilahy no hanapaka anao manompoka eto. Ankehitriny izany ny soratra, raha tianareo dia azonareo vakiana izany. Omeko anareo ireo soratra mba hitsitsiana fotoana ho an'ity fifandraisana telefonina manerana amin'ny firenena ity, mba ianareo ihany mihitsy no afaka maky azy. Mario, ilay antony nanaovany an'izany, ahoana mba nahafahany satana nanatona azy? Efa fantatrareo ve fa i satana dia nitovy tamin'Andriamanitra indray andro? Azo antoko zany, tamin'ny rehetra afa-tsy mpamorona zavatra rehetra izy. Nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra tany an-danitra, ilay kerôbima mpitarika lehibe. Mario ilay antony izay nanaovany an'io. Tsy tao amin'ilay famoronana tany am-boalohany izy. Tsy tao amin'ny famoronan'Andriamanitra tany am-boalohany izy. Vokatra ny tsoahany izy. Noho izany, tany amin'ny voalohany, araka ny nandroany Jesosy an'izany, dia tsy zavatra noforonin'Andriamanitra tany am-boalohany izy. Vokatra notsoahana avy tao amin'ny lehilahy izy rehefa nitondrony Jesosy ny voalohany. Tsaro fa i Adama dia sady lahy ny vavy tao amin'ilay famoronana tany am-boalohany anankiray, fa avy eo izy dia nisarahana tamin'ny alalan'ny taola tehezana iray. Mario fa nivokatra notsoahana, ary Mario lay hanitokana avy tamin'ny famoronan'Andriamanitra rehetra, avy amin'ny biby rehetra sy ny sisa hafa, dia izy no hanitokana notendrena ho toy izany. Ny vavy hafa rehetra dia tao amin'ny famoronana tany am-boalohany avokoa. Ny vavy hafa rehetra dia tao amin'ny famoronana tany am-boalohany avokoa, fa Eva dia tsy tao anatin'ilay famoronana tany am-boalohany. Hitanareo, tsy maintsy toy izany ny nanaovana azy. Ho tonga eo amin'izany sisy afaka kelikely. Mario tao amin'ny famoronana izay nisy azy io, tsy tao amin'ilay tany am-boalohany fa vokatra nitsoahana iray. Ary ao amin'io famoronana io dia misy ankehitriny, dia tsy te handratra ny fihetseham-ponareo aho, fa te hiteny aminareo ny fahamarinana, ary nareo mipetra tsara fotsiny, dia hanao ny tsara nareo. Tsy misy ninoninona voatendry mba ho tena mpamitaka noho ny vehivavy izay mamitaka. Tsy mety hisy zavatra hafa, tsy misy ninoninona natao ho tahaka an'izany. Zao koa, tsy nisy ninoninona izay azo fitahana mora noho ny vehivavy. Ankehitriny, ilay fahalavona no manam-pirofon' izany, fanambaran'izany ho marina, ilay fahalavona tany amin'ny voalohany. Tsy tao amin'ny fanomboan'ny famoronana tany am-boalohany izy, tao anatin'ny Adama izy, fa tsy tao amin'ny mahavehivavy anankiray ny tena ny tany amin'ny voalohany. Izy dia vokatra nitsoahana namboarina. Ankehitriny, tsy misy ninoninona voatendry mba afaka hamitaka sy ho fitahana mora indrindra noho ny vehivavy iray. Tsy misy ninoninona voatendry na afaka manambany tena ho tena ambany noho ny vehivavy. Eritrereto ankehitriny, tsy misy ninoninona voatendry tao amin'ny famoronana rehetra izay afaka manambany tena ho tena ambany noho ny vehivavy. Afaka mandrovotra ny fon'ny lehilahy ray ho potipotika mora foana noho ny zavatra hafa izay misy eto amin'izao tontolo izao izy. Vadiny izy, avelaona ilay vady kely mahafinaritra andeha hiodikodina miaraka amin'ny lehilahy hafa anankiray. Jereo ilay lehilahy mipetraka eo miaraka amin'ireo zany, reo ranomaso mikoriana avy eo amin'ny masony. Voatendry ho toy izany izy, voatendry anao an'izany izy. Tsy misy kisoa, tsy misy alika na biby hafa voatendry tahaka azy na afaka manambany tena ho tena ambany tahaka ny anambaninny tena. Ankehitriny, izany ny marina. Miaraka amin'ny fanajana ho an'ireo anabaviko dia tiako andinika fotsiny nareo. Tsy misy biby mety ho ratsy fitondrantena. Nareo dia afaka miantso ny alika hoe mpanenjida, alika vavy. Nareo dia afaka miantso ny lehilahy kisoa hoe reny kisoa. Fa ny fitondrantenany dia any amin'ny ray tapitrisa may lavitra noho ireo mpilalao any Hollywood. Izany dia hoe ambany tonony ahoana no nanendrena azy hanambany tena. Tsy vitany. Eritsereto fotsiny izany ankehitriny, tsy misy ninoninona eto amin'izao tontolo izao vita tao amin'ny famoronan'Andriamanitra izay mety ho ratsy fitondrantena manambany tena tamin'ny fahambaniana io. Hoy nareo hoe andraso ray minitra ny lehilahy. Tonga eo amin'izany sika, vehivavy ny tokony anao hoe eny. Mario, tsy misy ninoninona voatendry anambany tena ho tena ambany na aloto afa-tsy vehivavy iray. ny alika tsy mahavita an'izany, ny kisoa tsy mahavita an'izany, ny vorona tsy mahavita an'izany. Tsy misy biby izay ratsy fitondrantena na mety ho izany, satria tsy voatendry ny ho toy izany izy. Ny kisoa vavy tsy mety ho ratsy fitondrantena, ny alika vavy tsy mety ho ratsy fitondrantena, ny vorona vavy tsy mety ho ratsy fitondrantena. Ny vehivavy ny zavatra tokony afaka manao an'izany. De tia hitanareo ve taizany nandehana satana? Hitanareo? Fa mbola manana foana izy. Izy no hany manana ny fahefana iteny eny na tsy. Hitanareo? Miankina amin'izay tiany ampijoroana ny tenany izany. Hitanareo? Ankehitriny dia afaka mahita mazava n'ilay taranaky ny mena rany sika hoe taizany ny idirany. Toerana anankiray ihany no azo ny aleh. Raha tsy fantsika lalina izany dia jamba ny olona. Hitanareo? Tsy maintsy tonga teo izany. Mario, ny antony tsy nahafahany biby nanao an'izany, biby vavy anankiray, izy ireo dia efa tao amin'ilay famoronana tany am-boalohany. Fa ny vehivavy dia tsy tao amin'io famoronana tany am-boalohany io. Ankehitriny dia hiveriny sika mba hampiakatra an'izany, avy eo dia hitondra anareo avy hatrany hidina ao amin'ilay andro moderna ao amin'ny testamenta. Voatendry izy, izy rery ho an'ny fahalotoana sy fiainana maloto. Ny alika tsy mahavita ary tsy misy vavy hafa mahavita. Ny vehivavy ihany no mahavita. Ny alika na ireo biby hafa rehetra dia indray mandeha isataona ihany, ary zany dia ho an'ireo zanany, tsy ho an'ny fafinaretany filan'ny nofo fa ho an'ireo zanany. Ny kisoa vavy lehibe antitra, ny alika mpanenjy dahy antitra, dia indray mandeha isataona fotoana anankiray. Zany dia ho an'ireo zanany, fa ny vehivavy dia voatendry ho amin'ny fotoana rehetra izay tiany. Manana zavatra maromaro voakoso ka eto ankehitriny, azonareo eritreretina ny ambiny. Ny alika tsy mahavita, ny vehivavy ny mahavita. Anatena fa ny fanahymasina no anambara aminareo ny ambiny ity izay nikoseko eto ity. Izy ny karazana tokana, karazana vavy izay natao ho tsara tarehy noho ny lahy. Tsy misy karazana hafa eo anifin'izy rehetra. Ny famoronan'Andriamanitra hafa rehetra dia ny lahy no tsara tarehy, toy ny ao amin'ny biby, ny vorona sy ny sisa, dia ny lahy foana ny tsara tarehy. Jereo ny lahandiera lehibe, reo tandroka lehibe mahafinaritra, karazana tsara sy ilay vavindiera kely tsotra. Jereo ny akoholahy lehibe miaraka amin'ireo volony rehetra, tsara tarehy sy ny akohovavy kely volontany. Jereo ireo vorona, ny akoholahy sy ny akohovavy. Nahoana? Nahoana ny toy izany izy tamin'ire famoronan'Andriamanitra rehetra? Ny famoronana rehetra dia ao amin'ny lahy no misy ny hatsara tarehy indrindra. Eo amin'ny ondry, eo amin'ireo kisoa, eo amin'ireo soavaly, eo amin'ny zavatra hafa rehetra dia ilay lahy lehibe foana no tsara tarehy, sy ao amin'ireo vorona. Fa ao amin'ny taranak'olombelona kosa dia ny vehivavy ny tsara tarehy fa tsy ny lehilahy. Raha izany dia misy zavatra tsy mety, misy vona ampifangaroana izany ihany hoany. Tany am-pendoana dia toy izany ilay izy. Nahoana? Nahoana ny natao izany? Mba entina mitahana ny mpamola vola azy, Satana, dia mbola miasa eo amin'ny foana ihany koa amin'izao andro faran'izao. Mamelahy hijanona eto mandritry ny fotoana vitsy. Tsara tarehy! Efa fantanareo ve fa ny fampitena voalohany nanerana ny firenena teto amin'izao tontolo izao na maneran-tany dia noho ireo vehivavy tsara tarehy? Rehefa hitan'ireo zanakalahin'Andriamanitra fa tsara tarehy ireo zanakavavin'ny olona, dia naka an'ireo vehivavy ireo izy. Marina ve izany? Efa mba voamarikareo ve ilay fitombon'ny hatsara tarehy ny vehivavy amin'izao andro izao? Efa nahita ny sarin'ny mpaoba ihanyna izay no hoe verina ho ny vehivavy tsara tarehy indrindra teto amin'ny firenena indray mandeha. Tsy misy zazavavy adolany tsy eto anankiray ato amin'ity sekoly ity ka tsy aresy azy raha resaka tsara tarehy. Fa ny fitombon'ny hatsara tarehy ny vehivavy dia maneho ny andro ny famitahana. Oviriny mba tena nahatsara tarehy ny fiangonana ankoatry ny ataony amin'izao andro izao. Ny zavatra rehetra dia mampiseho trano lehibe goavana tsara tare, antapikisany ity sy antapikisany itsy. Tsy hitanareo ve izy vavy ilay famitahana? Ankehitriny tsy misy zavatra izay afaka manambany tena tahaka azy, ary voatendry izy mba hahatonga azy ho fitaka. Ary tena miasa eo aminy satana amin'izao andro izao, amin'izao andro faran'izao, satria izy no mpamolavola azy. Azoko porofony izany ankehitriny, hiverina avy hatrany any amin'ny voalohany, iza ny nanomboka ny asa teo aminy? Adama sa satana? Andriamanitra sa satana? Hitanareo, io ny mpamolavola azy. Izany ny fehidiny lehibe anompazana ny lehilahy ao amin'ny fahalotony, amin'ny mahavehivavy tsara tarehy iray, mahay mampitsingevana lehilahy iray amin'ny fomba izay hitiavany azy izy. Rahalahy, tsy ilay trano fisotroan-toaka etsy io ny mahavony lehilahy. Lay izy dia ny vehivavy tsara tarehy mandeha eny an-dalana, mampiolan'olana ny tenany, mitafitapaka. Izany ny maka izany mihitsy ilay mpamitaka eo. Ary mahafaty izy miaraka amin'izany, tena mahafaty
tokoa.
Mety anontany anareo ny aminy hoe satana ny mpamolavola azy, fa izany ny fahamarinana. Satana ny mamolavola azy, mbola manao an'izany foana izy. Mamelahany eo zavatra anankiray aminareo amin'ny soratra, tsy maintsy mitondra anareo miverina amin'ny soratra, ary nareo misitona ny hevitrareo arak'izay jerenareo azy amin'izao andro
izao.
Satana no mampiseho an'io karazana tsara tarehy io. Raha marika isika dia izy ny tsara tarehy indrindra tamin'ny anjely rehetra tany an-danitra. Marina ve izany? Ary naniry ny anao ny lanitra ho toerana tsara tarehy kokoa noho ny fanjakan'ny Mikaela izy. Marina ve izany? Izao koa mba haneho fahikaina dia zanany dia nanolotra fanompoana tsara tarehy kokoa izy, nandravaka an'ireo alitarany tamin'ireo voninkazo sy voankazo sy ny sisa. Marina ve izany? Tsara tarehy, tsara tarehy ny fahotana, izay antsointsika hoe atsara tarehy amin'izao andro izao. Ary mamitaka amin'ny fahotana amin'ny alalan'ny atsarany tarehy. Tsy hijery vehivavy anankiraha mihitsy ianareo raha izay mandeha eny an-dalambe ka ilaza amin'izay aopony hitanareo, fa tiako ny laza an'ireo zavatra ireo mba hahafahanareo mahita hoe nahoana noho satana ny mpamolavola azy. Tena mariny izany, ny zanany manokana no nanaporofoana izany. Kaina, ankehitriny tsara tarehy izy mba hahafahany mamitaka. Tsara tarehy izao tontolo izao mba hahafahany mamitaka. Ny tiako lazaina dia ny kosmosy, ilay rafitra izao tontolo izao. Tsara tarehy izy mba hahafahany mamitaka, toerana lehibe mahafinaritra sy zava-tsoa. Tsarovy ilay mpaminany Amosa rehefa niakatra izy ka niondrika nijery an'ilay tanàna ary nahita azy nitovy tamin'ny Hollywood moderna anankiray, dia lasa kely ireo maso kely niantona teo ambanin'ilay volo fotsy niantona teo amin'ny tavany. Ary nandeha teo izy niaraka tamin'ny hafatra iray ary nandrefotra n'izany teo amin'ny toerana io. Hoy izy hoe, ilay tena Andriamanitra izay lazainareo fa tompoina mihitsy no hanapotika anareo. Mary izany, tsara tarehy ny fahotana. Nanao sariny Jodasy izy ireo tahaka ny mamolava antitra mivenjivenjy eo an-dalambe eto hany hoany, ary mivava misanakafe ny lalitra ao anatiny sy sisa hoe Jodasy. Jodasy dia tsara tarehy, matanjaka, mpamitaka ray. Tsy ilay olona miodikodina eo aminareo ny dinihany, tsy ny olona izay le mpiompiantitra izay tonga manao akanjo fitondra miasa miodikodina eo mivadinareo ny dinihany. Le izy dia io fetsifetsy io, izy lay karilahy, tsara tarehy ny ota eo amaso n'izao tontolo izao. Fa Andriamanitra dia tsy voaseho tao amin'izany karazana atsaran-tarehy izany. Efa fantatrareo ve izany? Voaseho ao amin'ny toetra Andriamanitra, toetra tsara tarehy. Ao amin'ny Baiboly Isaia toko fahatelo amin'ny dimampolo raha tianareo ny andray notin'ny soratra, misy andala tsoratra voasoratra eto amin'ity ilan'ity ho an'izany. Isaia toko fahatelo amin'ny dimampolo, ny Baiboly no niresaka ny amin'i Jesosy tompontsika hoe tsy nisy atsaran-tarehy anirintsika azy, ary nanafina ny tavantsika taminy sika. Marina ve izany? Tsy naniry azy sika satria tsy tsara tarehy izy. Mety olona kely fotsiny izy, latsatsoroka, mena fiodirana, ary tsy nilaina ho mpitarika iray izy, tsy nitovy tamin'ny mpitarika iray izy. teny tamin'ny fiteny tsotra an-dalambe sy ny sisa tahaka ny ataon'ny olona ny olona tsotra ko noho izany izy dia tsy mba toy ny hoe izy ny manam-pahaizana lehibe mianatra tsara mirebareba akanjo sy ny sisa lehilahy tsotra anankiray fotsiny izy tsy nisy atsarantare izy mba hanyritsika azy nivoaka sy nitra teo amin'ny olona izy hatramin'izay ka tsy fantatra izy ireo akory aza hoe izy izy tsy toy ny andriamanitra anankiray mandehandeha izy zay verintsika ho na andriamanitra fa mitovy izy izy efa mba voamarika reo ve rehefa ny tompo andriamanitra no nyteny tamin'ny samoela hoe mekara ho an-tranony jese ka hosory ny anankiray amin'ireo zanany ho mpanjaka haka ny toeran'ny saoly ankehitriny ny fidy an'ny saoly ny vahoaka nefa samoela dia efa niteny azy ireo tanteraka mba tsy hanao an'izany hoy izy hoe tsy tian'andriamanitra anana mpanjakanareo izy ny mpanjaka anareo ary hoy izy efa mba niteny zavatra anankiray taminareo ve ah tamin'ny anaran'ny tompo ka tsy niseho efa manangataka vola taminareo ve ah na zavatra hafa ho an'ny fivelomako hoy izy ireo hoe tsia tsy nangataka vola taminay mihitsy ianao ary ninoninona nylazainao tamin'ny anaran'ny tompo dia nseho zany fa mila mbamila n'ilay mpanjaka zay na izany azy izany dia nifidiny saoly izy ireo jereo zay nifidiny zao tontolo zao jereo zay nifidiny israely israely voahositr'andriamanitra dia nifidy lehilahy ray izay nanana loso soroka mihoatra noho ny lehilahy rehetra atao amin'ilay firenena lehibe goavana tsaratare lehilahy tsarabika fa izy foana nylalitra ray ao amin'ilay menaka fanosorana fa hoy andriamanitra hoe zano hifidy mpanjaka ho anareo amin'ny fifidianako koa dia hoy izy hoe ry samoela tsy hiteny aminao aho hoe iza lay izy fa miakary ianao any anankiray amin'ireo zanak' jese izy ary jese mivadiny sy izy rehetra dia nijery mandidina nanao hoe eny ny zanaka lahyntsika zokony indrindra izy ny lehibe lava lehilahy tsaratare tena ety amin'ny mihitsy ilay satroboninahitry ny mpanjaka mahay izy nianatra izy lehilahy tsara izy fantatry fa ety tsara mihitsy izy miteniniteniny madio izy rehefa netin'izy ireo teo izy dia nalay samoela ilay sinydiliro ary nandroso teo aminy hoy izy hoe tsia ny lavon'ny tompo izy nampandalovina teo izy rehetra hatramin'ny zanaka enina ary nylavon'ny tompony tsirairay tamin'izy ireo hoy izy hoe misy anankiray hafa ve hoy izy eny misy anankiray miandriondry any ambadika any izy mipetraka fotsiny any izy ary mitendry hira de mihira zany sy miantsoantso ary manoy zaydy izy de milatsatsoroka ratsy kely ankizy mena fiodirana tsy ho lasa mpanjaka ray mihitsy izy hoy izy hoe mandehana alefa izy ary rehefa niditra teo anatrehan'ilay mpaminany davida dia niazakazaka niaraka tamin'ny dino iny ilay mpaminany ary nandraraka n'izany teo amin'ny lohany nanao hoe ity no voafidin'andriamanitra tsy tsara tare fa toetra mijery toetra andriamanitra ny olona dia mijery ny atsara tare ara-nofo mamitaka izany ary izany no antony nanomezana ny vehivavy anio atsara tare io ho an'ny famitany mba hamitaka ny vehivavy tsara tare anankiray raha tsy mampiasa zany amin'ny fomba tsara izy dia ozo na iray ho azy zany izany no andefa azy any amin'ny elo angana kokoa noho ny zavatra hafa izay fantatro raha izy fotsiny raha mety ho tsara tare izy azo antoko raha mbola mijanona foana mivadina izy ka manao an'izay marina dia izany zany ny tsara sy tena mihaja fa afaka maka an'io zavatra ihany izy ary ohatra tena afaka mamitaka miaraka amin'izany izy fanomena azy io mba hanaovany tahaka an'izany mario ankehitriny fa andriamanitra dia voaseho ao amin'ny toetra tsy nisy atsarantarehan'ny ritsika an' jesosy saingy tsy nisy mihitsy kosa toetra tahaka azy teto tany ankehitriny dia mahitsika amin'izao andro zao fa ny toetra ny fiangonana satana sy ny vondrony dia mitady fiangonana goavana tsara tare zavatra tsara tare zany nijeren'izao tontolo izao amin'izao andro izao o tia ny pastera zao sy zao lehibe an'ny andro zao sy zao tena mpisorona sy mpivavaka mandroso reo akanjo be sy ny zavatra tahaka an'izany zany no antsony izy ireo hoe atsara tare fa ireo tena masin'andriamanitra dia mitadiny toetra n'ilay teny voamarina zany nataon'ireo masina tamin'izany andro zany rehefa nahitan' jesosy izy ireo. Tsy nisinininona ny jereny izy saingy hitan'izy ireo kosa fa andriamanitra ny tao aminy, hitan'izy ireo fa andriamanitra ny niaraka taminy. Tahaka an'izany ireo joaba sy ireo toetra niaraka tamin'ny davida, olona ratsy kely anankiray saingy hitan'izy ireo fa ilay lehilahy ny tao aminy, hitan'izy ireo fa tao aminy andriamanitra ary fantatr'izy ireo fa ho tonga eo amin'ny fahefana izy ray androany. Izy ireo ny anankiray de namono an'ireo rahalahy ny goliata dimy hafa izy rery. Ny anankiray nafatiny lahy telonjato rehefa nitango tsaramaso maromaro hoan'ny sakafo arivo ry vehivavy sasany, ka lasa lay tafika de nakalefina iray izy ka nahafaty lehilahy telonjato. Filistina, toetsy nahoana nanohana tsara ny davidy izy ireo. Fantatra izy ireo fa teo amin'ilay ositra ary fantatra izy ireo fa ho tonga eo amin'ny fahefana izy. Tena sarymadio iray an'ilay fiangonana amin'izao andro izao zay kanohana ny teny. Fantatsika fa ho voamarina zany, fantatsika fa ho tonga eo amin'ny fahefana zany ray androany. Na dia isaoly aza ary mpandosotra iray izy teo anatrehan'ny firenena sisa, saingy fantatra izy ireo fa ho tonga eo amin'ny fahefana izy. Fantatsika fa izy dia ho tonga eo amin'ny fahefana ihany koa. Noho izany dia mandray an'ilay teny sika ary mijoro tsara eo, tsy mampaninona zay sandany. Raha tsy maintsy amely filistina sika na hitsambikina any anaty lavaka sy amony liona tahaka ny efa nataon'ny anankiray, dia mandeha sika na izany aza, satria izany no lalana voatendrin'andriamanitra izy azy mitady toetra sika. Mety manontany nareo akehitriny hoe nahoana no navelany ho voatendry io toy izany izy. Tsy te haka fotoana ela loatra satria mbola manana olazaina betsaka eto. Nahoana? Mety hipoitra ny fanontaniana araka izany hoe nahoana andriamanitra ny nanao an'io vehivavy ho tahakan'izany? Nahoana no navelany ho tahakan'io izy? Izany dia ho an'ny fahafinaretany manokana tsara, azo antoka. Akehitriny raha tianareo ny amadika ny baibolinareo, ray minitra fotsiny ndôntsika amadika ao amin'ny Romanina toko fasivy, ray minitra fotsiny. Ary aneho zavatra anankiray aminareo, ahoana ny nanaovan'andriamanitra an'ireo zavatra eo raha tianareo ny amaky an'izany? Ary afaka mahita sika eto an'izay ataon'andriamanitra ho an'ny fahafinaretany manokana tsara, Romanina toko fasivy andiny fahefatra ambifolo. Ho ahoana ary no lazaintsika, misy tsy fahamarinana ve amin'andriamanitra? Rehefa nifidy any Esao izy na nifidy any Jakoba ka nandahany Esao talohany nanananyilay tovilazoanao safidy akory aza ny tenany, dia tsy nisy anankiray tamin'izy ireo. Talohany nahaterahan'izy ireo mbola tao an-kibony reny, dia hoy andriamanitra hoe halako Esao fa tiako Jakoba. Hitanareo? Nahoana? Fa izy niteny tamin'i Mosesy hoe za mindra fo amin'izay amindrako fo ary za hiantra an'izay hiantrako. Koa izany dia tsy izay maniry na izay miazakazaka fa izany dia andriamanitra izay miantra. Fa ny soratra no niteny tamin'ny Farao hoe fa ho an'izany tanjony izany no nanandratako anao, mba hahafahako mampiseho ny heriko aminao ary mba hanambarana ny anarako any amin'ny tany rehetra. Koa izy ankehitriny dinio eto fa izy hamindra fo amin'izay hamindrany fo ary izay hamafiny fo. Ianao dia anao amiko hoe nahoana ary izy no manometsiny? Fa iza no nanohitra ny sitrapony? Tsia, fa ora lehilahy, iza moa ianao izay mamaly manohitra n'andriamanitra? Zay zavatra noforonina ve anao amin'izay namorona azy hoe nahoana ianao no nanao ato izao e? Ny mpanefy vilany ve tsy manam-pahefana amin'ny tany mangy ka ny vongany iray ihany no anaovan'ny fanankiray mba hajaina ary ny ray hafa mba halaim-baraka? Ahoana moa raha andriamanitra na dia te haneho ny fahatezerany sy hampafantatra ny heriny aza dia be faharo-po ka mandefitra tamin'izay fanaky ny fahatezerana voavoatra ho simbana, mba hampahafantariny koa ny haren'ny voninany amin'izay fanaky ny famindram-po izay namboariny raha teo ho an'ny voninahitra. Ankehitriny miady hevitra amin'izany vetivety, andriamanitra ny nanao an'izany, tsy maintsy nanao an'izany tamin'io fomba io izy, tsy maintsy teo izany. Ankehitriny enoy, ankehitriny mandritry ny dimy minitra eo te hiantso ny fifatohanareo amin'ny zavatra anankiray aho. Inona moa andriamanitra? Andriamanitra dia mandrakizay anankiray lehibe. Tany amin'ny voalohany, tany aoriana, tany talohany nisy ny fiandohana anankiray, tsy mbola andriamanitra akory azy izy. Efa fantatrareo ve izany? Andriamanitra dia zavatra tompony ary tsy nisy ninininina anompo azy. Nitoetra rery izy ary tao aminy dia nisy an'ireo toetra. Inona ny toetra anankiray? fisainana anankiray. Matetiny dia azo zavatra anankiray nareo zay anakaiky an'le lesona ho any zao arivo zao. Mario, izy ny toetrany zay tao aminy. Atehatriny tao aminy ho ray, tao aminy ho andriamanitra, tao aminy ho zanaka, tao aminy ho mpamonjy, tao aminy ho mpanasitrana. Ary reo zavatra rehetretreo dia mampiseho fotsiny an'ireo toetrany. Tsy misy ninninona ny korotana. Ny hevitra ve nareo fa andriamanitra dia tsy nahita ny farany hatrany amin'ny voalohany? Zany tokoa fantany. Tsy misy ninninona mikorotana mampiseho fotsiny an'ireo toetrany zany. Ankehitriny, tsy mety ho mariny izy nefa anao ny olona ray ho lavo. Tsy maintsy hapetrany eo ambonin'ny fototra mitovy izy avy amin'ny safidy malalaka mba hanaovan'ny safidiny manokana saingy mahafantatra fa ho lavo izy. Ankehitriny, tsy mety ho mpamonjy iray izy raha tsy misy zavatra anankiray very. Tsy mety ho mpanasitrana iray izy raha tsy misy zavatra anankiray marary. Ireo zavatra ireo dia tsy maintsy ho toy izany. Andriamanitra ny nanao azy ireny ho toy izany mba hahafahan'ireo toetrany lehibe ho voaseho. Raha tsy zany dia tsy ho mpamonjy iray mihitsy izy. Fa fantatsika fa izany izy. Talohany sy ny fotoana iray mihitsy aza dia efa mpamonjy iray izy. Mpamonjy iray izy. Noho izany dia tsy maintsy misy zavatra anankiray very. Ahoana no isiny zany? Raha maky izy ka mamery an'izany mba hanavitra an'izany fotsiny amin'izay fotoana izay dia tsy misy fahamarinana ao amin'ny fitsarany. Tsy afaka andefa olona ray any amin'ny elo izy nefa ho marina. Izy dia tsara fanahy, malemy fanahy, marina, mahitsy fo. Ary izy dia mpitsara lehibe iray. Hitanareo? Tsy asa anohatra ny tenany izy. Noho izany dia tsy maintsy mametraka olona teto izy ary nanao azy hoeo ambonin'ny safidy malalaka mba hahafahany amin'ny fahafantarany hahafahany ho lavo. Ary ilay olona tao amin'ny endriny manokana, ahoana no hahafahany ho lavo? Ankehitriny, hitanareo ve ilay andro ny hazavana? Noho izany dia tsy maintsy nanamboatra vokatra nitsoahana anankiray izy. Zavatra iray avy tao amin'ny famoronana tany am-boalohany. Ankehitriny, hitanareo zany? Hitanareo? Teo ny tongonareo. Hitanareo? Avy ao, io ilay lavo. Izy ny nanao an'io. Nahafantatra fa ho lavo io. Ary napetraka teo an-tanan'ny Satana zany ho fanaky ny fahafahambaraka. Aiza ny nanomezana voninahitra amin'izao andro izao? Eritrereto zany. Mario tsara ankehitriny. Avy eo ndraiky io, nahoana izy no voatendry ho toy izany ary tsy mba tahaka an'ireo vavy hafa? Nahoana ny vehivavy no voatendry tahaka an'izany fa tsy ireo vavy sasany? Tsy nisy tamin'ireo vavy hafa na dia ray aza voatendry tahaka an'izany. Tsy zany izy ireo amin'izao andro izao. Tsy mety ho zany izy ireo. Tsy natao toy izany. Tsy mahavita an'izany izy. Nahoana ary izy ny tsy natao an'ity vehivavy ity? Ny vehivavy? Tahaka an'ireo vavy hafa fotsiny mba hahatonga azy hitovy amin'izany fotsiny ahafahany hitaizan'ireo zanany fotsiny. Amin'izay fotoana izay dia anana ny vadiny izy ary iaina, ary rehefa tonga ny fotoana ho any zana dia azony zanana izy. Nahoana? Nahoana izy ny tsy nanao azy ho tahaka an'izany? Tsy afaka milaza an'ireto teny rety ary azonareo izay lazaiko sa tsy izany? Raha azonareo dia manao vamenina. Ia, hitanareo, misy tovavy mipetraka eto ary tovolahy. Hitanareo, fa fantatrareo fa ny biby dia tsy maintsy tonga eo amin'ny fotoana iray amin'ny taona, tsy ny vadiny dia izay ihany. Fa ny vehivavy iray dia amin'ny fotoana rehetra. Ary nahoana ny nataony toy izany izy? Ankehitriny dia dinio ny programma ny lehibe voaseho raha mandrosotsika eto ankehitriny. Tena tanteraka dia tanteraka karaka maha izy azy. Tsy nahafantatra an'ity raha tsy tamin'ilay andro anankiray. Nahoana ny tsy nataony tahaka an'izany izy tany amin'ny voalohany? Tahaka an'ireo vaviny sisa satria tsy mety ho aminy izany. Izy ny loharanon'ny fahadiovana rehetra. Izany no antony tsy maintsy namelany Satana haka azy ho an'izay nataony tao amin'ilay fanombana. Ny famoronana tahaka izany dia ho tsy ho mety aminy. Voatendry ho amin'izany atrany am-piandohana. Reo asa rehetra izay nitendreny tao amin'ny fiandohana dia ao anatin'ny fitohizana. Reo asany rehetra any am-piandohana dia tao anatin'ny fitohizana. Ny alika vavy, ny alika lahy. tanareo, ny omby vavy, ny omby lahy, ny zavatra rehetra ao anatin'ny fitohizana. Natiora rehetra dia ao anatin'ny fitohizana. Ny vo de maty mandeha ao anatin'ny tany, tena tahaka ny fahafatesana mihitsy, fadeverana, fitsanganana. Midina vao amin'ny azo ny tsiroko azo, mandatsaka ny ravina, veriny ray amin'ny taona manaraka miaraka amin'ny fitsanganana amin'ny ravina vaovao. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Ny zavatra rehetra na dia natiora aza, an'Andriamanitra dia ao amin'ny fitohizana daholy. Ao amin'ny anankiray na ary ity dia anankiray voatery tany ivelan'ny fitohizan'Andriamanitra. Tena voatendry ny natiora noho izany dia tsy afaka manota izy. Eritsereto, ny famoronana tany amboalohany an'Andriamanitra dia tsy afaka manota. Oh, tsy hitanareo ve zany ankehitriny amin'ny fijerena eto ilay fanombanin'ny fiangonana? Ny tany amboalohany dia ny tenin'Andriamanitra, tsy misy fahotana tao amin'Andriamanitra. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Ity misy famoronana ray tonga teo amin'ny fisiana tamin'ny alalan'ny fanombana. Hanana fiangonana iray Andriamanitra saingy jereto izavatra sy mba azon'izy ireo eto ity. Manana lasy vavy Andriamanitra fa ity vehivavy ity. Hitanareo, ireo tena fambaran'ilay izy mihitsy ny maneho an'izay tao amin'ny fisainan'Andriamanitra tany. Afaka maka ora iray sika na roa ary amelamelatra an'izany. Izy natao tahaka an'izany io famoronana io. Izy no nanao an'ilay famoronana ka namadika azy mba hahafahan'ny Satana mahazo azy ary nahataony zany. Mbola azo ny foana izy. Tsaratsara kokoa azy no miazakazaka teo amin'ny azo fijaliana tahaka ny lehilahy ihany koa. Mario, ny natiora rehetra dia mandeha ao amin'ny fitohizana. Raha nanao ny vehivavy tao amin'ilay famoronana tany amboalohany ray ihany izy dia tsy ho nisy ny fahotana satria tsy afaka manao an'izany izy. Tsy afaka nanao an'izany izy. Fanomana ray avy tao amin'ilay famoronana tany amboalohany izy. Toy izany koa ny fahotana rehetra dia famadiana iray avy tao amin'ilay fahamarinana tany amboalohany. Inona ny lainga? Fahamarinana nosimbainy zany. Inona ny fijangajangana? Fanao marina nosimbainy zany. Noho izany dia io ilay famoronana nosimbaina, io ilay zavatra manontolo nosimbaina. Ary zavatra manontolo dia tononona hoe OTA mipetraka eo mihitsy. Izany no mahatonga an'ilay fanontaniana ho tena lehibe. Sombony anankiray fotsiny tapa-javatra nataon'olona mba hamitahana. Andriamanitra ny nanao an'izany. Eto mihitsy ny pirofo an'izany. Izany no nanaovana azy. Ny vehivavy anankiray ratsy fitondrantena no zavatra ambany indrindra azo heveriny eto tany. Mamela amin'izany raha matotanora. Tsy afa-tsy dabapakon'olombelona fotsiny ihany izy fampiratiana fitaovam-pananahana anankiray. Zay ihany izy. Ny vehivavy ratsy fitondrantena iray dia dabapako ny filana ranofon'ny olombelona. Fahasimbany. Ka ny falotony, ny loto, ny mahatsiravina, ny loto marikoriko no mitoetra eo aminy. Ho aninona ny nanaovana azy ho toy izany? Ho an'ny famitahana. Ny fahotana rehetra izay nisy teto an-tany dia avy tamin'ny vehivavy anankiray. Ary mpanao fanady adina anankiray avao Chicago mihitsy ny vehivavy iray no nanoratra n'ity lahatsoratra ity, nitafiky ny polisy. Efa nikaroka izy ireo tao Etazonia. Ny tanàn-dehibe ny Etazonia fa ny 850,000 ny eloka izay vita tamin'ny endrika rehetra ao Etazonia dia na misy vehivavy ao anatin'izany na ao ambadika izany. Ankehitriny raha mitenin'izao rehetra izao a dia nitondra zavatra anankiray eto any amin'ny farany mba hahafahanareo hita hoe inona ilay olana. Natao izy mba hamitaka tahakany nataony tamin'ny Adama tany amin'ny voalohany. Niteny taminy fa mahafinaritra ilay voninkazo sy ny sisa mba hamitaka azy sy hampanalavitra azy amin'ny teny. Izany ny fomba ataon'ny fiangonana amin'izao andro zavatra mitovy. Fa avy eo taorian' izany dia lasa mpanapaka azy izy mba hanapaka azy. Ankehitriny fahasamihafana toy ny ahoana amin'izao andro izao, amin'izao andro ny fiheverana izao. Raha tokony izy no hanapaka azy dia izy indray ny lasa Andriamaniny. Azo antoka, izy no manapaka azy. Ankehitriny dia mety ho azonareo tsara hoe inona ilay ny velesiko. Tamin'ny alalan'ny hatsaratarehany sy ny fitaovany ara-nofo ary ny bikan'izay nomeny Satana azy, ilay vokatra ny tsoahana izay nataony Satana, dia ny raha nahamitaka an'ireo zanak'Andriamanitra izy ary afaka misintona ny maro amin'izy ireo ho any amin'ny elo izy mihoatra noho ny fitaovana hafa rehetra izay ananany Satana. tena maro zany. Miresaka an'ilay ratsy fitondratena ankehitriny fa tsy nareo anabavy. Anome anareo ny toeranareo sika, ny toerana tsara afaka minitra vitsy ao amin'ity tenin'andriamanitra eto ity. Tao amin'ny drafitr'andriamanitra zany atrany amin'ny voalohany. Ankehitriny mba anaovana an'io amin'izao andro izao dia inona ilay andriamanitra Etazonia? Tadidinareo ve tato amin'ny tabernakla taona maro lasa efa nitory an'izany a? Ilay andriamanitra izao andro moderna izao, jejo kely anankiray no mipetraka teo nanao loko tare ary ny akanjo ny miakatra teto amin'ny lohaliny sy ny sisa tahaka izany. Hoia hoe indro ny andriamanitra reo. Ary maro zany. Eny amin'ny dokam-barotra rehetra izy mitanjaka ny tapany, eny an-dalambe izy mitovy ihany. Taovana anankiray an'ny satana zany atrany amin'ny voalohany ho Jesosy. Hitanareo, hitantsika fa toy izany koa izy ankehitriny, ary atrany amin'ny voalohany, ary zany no resahany. Ankehitriny ireo mpanompo sampy dia nanao azy ho andriamanitra iray fahiny. Efa fantatrareo ve zany? Andriamany bavy. Azo antoko izany, nanao azy ho andriamany bavy izy ireo, fa nanao firaisana ranofo izy ireo tao amin'ny fivavahany. Laza izy ireo fa izy ny mpamorona. Tao amin'ny kibo nitondrany vosy namoronany, langy izany. Mpamorona anankiray ihany no misy andriamanitra izany. Fa tadidinareo ve Paoly tany dianina ny Efesosy? Sokotra ray avy amin'ny vato nolazaina hoe ilay andriamany bavy ny lanitra izay nalatsaka. Tsy hitanareo ve hoe toy ny ahoana ny fivavahan'ny mpanompo sampy? Ary sika tsy mahafantatra an'ilay izy dia miverina avy hatrany any amin'ny fivavahan'ny mpanompo sampy indray amin'ny vehivavy. Ilay famoronana ambany indrindra eto tany, fivavahana amin'ny vehivavy. Isintona ny lehilahy izy amin'ny fomba rehetra izay tiany, ary tsy mahafantatra fa io atsara tare rehetra ivelany io dia ny elona ao anatiny. Hoy Solomona hoe ireo, ireo vavahadiny dia vavahadiny helo. Ankehitriny dia hitantsika mazavy eto izay nolazain'i Jesosy amin'ny Apokalipsy ny toko faharoa ary ny andiny fahadimy ambin'ny folo, ny amin'ny fampianaran'ny Nikolaita, ny fahatongavan'ilay fiangonana nanosika ny tenany, analavitra ny teny. Afaka mahita ihany koa sika eto mazava an'ireo fandarana ratsy, tsy mendrika, maloto izay ananantsika amin'ny televiziona, an'ireo mpanjaka vavy ny filanofo any Hollywood. Isika dia afaka mahita n'ilay loto ny ity tanàna ity tahaka an'ireo ankizy zazavavy kely ratsy izay mandeha mandroso soverina eny an-dalambe eto miaraka amin'ireo akanjo bitika kely tery miolanolana eo, nefa tena mangatsika ampivaingana azy ireo tanteraka ny andro. Tsy fantatra izy ireo fa ny devoly no manao an'izany. Hitoerany fanahy ratsy anankiray izy ireo nefa tsy fantany izany. Tsy mahita alika vavy anankiray manao an'izany nareo satsy izany? Tsy mahita vavy hafa anankiray manao an'izany nareo, ary tsy misy lehilahy tsara anatona azy mihitsika io? Hitanareo, azonareo ve ny sary ankehitriny? Apiditra zavatra anankiray isika afaka fotoana vitsy fotsiny raha sitaky ny tompo. Ankehitriny dia hitanareo ireo Nikolaita, hitanareo ireo fampianarana, hitanareo ireo mpanjaka vavy ny adolantseto. Izany ny antsoan'izy ireo azy, ireo mpitanjaka eny an-dalambe. Taloha dia tany amin'ny fampisehoana ratsy anankiray any amin'ny sisony tsy maintsy mandeha mba hijerena fitanjahana anankiray. Soka fotsiny masonareo, jereo eny an-dalambe izay ihany ny tokony ataonareo ankehitriny. Ny zavatra rehetra dia fitanjahana anankiray. Azo antoko, anaovan'izy ireo inona izany? Mba hamitaka, hakafanahy. Izay ihany ny zavatra tokana azo ny ampiasana an'izany. Manao an'izany izy satria maloto izy. Manao an'izany izy satria izany nanaovana azy. Tsy fantany fa izy dia fitaovana iray eo an-tanan'ny satana. Ary dia izany izy. Na dia any amin'ireo sekolontsika aza amin'izao andro izao dia mampianatra ny firaisana ranofo izy ireo. Ilay tontolontsika loha an'ny fivavahana amin'ny vehivavy. Fantany fa tsy te hino an'izany izy ireo. Some kind of hymn and so forth on one day and out with women running around all night long. See? All right. Mitsangana dia mihira karazana hira fiderana sy ny sisa amin'ny andro anankiray, ary miaraka amin'ireo vehivavy mandehandeha ny alina manontolo. Hitanareo? Eny ary. Nefa eo mason'Andriamanitra ilay teny dia izy no ambany indrindra amin'ireo biby rehetra izay napetrak'Andriamanitra eto an-tany. Dinio, izany tsy hamelan'Andriamanitra azy hampianatra ny teniny. Marina izany. Timoty voalohany toko faharoa andiny fahasifika hatramin'ny dimy ambin'ny folo, tsy havelako hampianatra ny vehivavy na hanana fahefana. Hitanareo? Ary ny korintianina voalohany toko fahefatra ambin'ny folo andiny fahefatra amin'ny telopolo ihany koa, aoka ny vehivavy nareo angina ho am-piangonana fa tsy navela hiteny izy ireny fa nodidiana angina izy ireo zany koa no lazainy lalàna fa amin'izao an'izao dia inona no ataon'ny fiangonana manao azo pastera izy ireo evanjelista nefa ny baiboly dia mandrara tanteraka an'izany ary hoy ny baiboly hoe toy izany koa no lazain'ny lalàna manao an'ilay izy ao amin'ny fitohizana ilay zavatra rehetra tahaka n'ilay zanak'ondry maleriva ilay toerana tokana ivavahana ao ambanin'ilay rahany zanak'ondry ny raraka izany ilay toerana tokana ankehitriny ao amin'i kristy ny fomba tokana ataonareo dia nimiditra ho aminy izany ilay toerana tokana ivavahana tahaka an'izany foana ilay izy ny toerana tokana ivavahana dia eo ambanin'ilay rana raraka noho izany dia hitantsika ankehitriny ny sarin'izany misokatra amintsika eo no misy azy izany tsy hamelan'andriamanitra azy ampianatra tsy hamelana azy anao ninoninonao amin'ny fiangonana afa-tsy ny mipetraka tsara fotsiny miaraka amin'ny endrika amin'ny sarona ankehitriny dia hitanareo ve hoe nahoana no nytenyan'ireo zavatra sy nanao an'ireo zavatra izay nataoko mahafantatra an'izao tamin'ny foko rahalahy ranabavy fantatra ranabavy fa za dia ianareo dia manana nytoeranareo afaka fotoana vitsimonjy sy ilay toetra mahafinaritra izay azon'andriamanitra volavolaina ao anatinareo fa miezaka fotsiny ihany iresaka amin'ilay ilany hafa mba hane hoe avy aiza tokoa moa nareo tamin'ny voalohany jesosy no nyteny tamintsika mba hiverina any amin'ny voalohany mba hahitana an'izany izany no ataontsika ankehitriny dia tsy maintsy mikendren'ireo fotikevitra lehibe a teo amin'ny ankamaroan' ity ary manantena fa ahazonareo ilay izy ary ianareo olona izay hiaino any ity oronam-peo ity dia antenaiky fa hahazo ianareo miverena fotsiny izany dia aneo fotsiny an'izay nylazain'i jesosy hoe miverena hatrany amin'ny voalohany dia jereo ny zavatra rehetra dia miverina any amin'ny voalohany afaka ahity ianareo amin'izao andro nahoana ny olona milaza izy ireo fa mpakala vehivavy a tena lavitry ny fahamarinana izany tsy mankahala ah miantso izy ireo mpakala vehivavy tsarovy niantso ao am-paoly ho mpakala vehivavy izy ireo vehivavy fitorotena anankiray voatselakory zay nanao hoe o ianao dia tahaka am-paoly fa iny ny zavatra rehetra tsy maintsy nataony dia ny manindrona anay vehivavy ny masin'andriamanitra anankiray ve zay navela hanoratra ny baiboly ny testamenta vaovao dia handany tenina hoy izy hoe raha misy anjely iray avy any an-danitra mampianatra anareo zavatra hafa akoatra n'ity izay nolazaiko ity dia aoko ho voahozina izy maika fa vehivavy mpitoroteny anankiray laza izy ireo fa mpakahala vehivavy elia tsy mpakahala vehivavy izy ny tena vehivavy tsy tiany fotsiny ireo jezebela ary raha izany noho izy dia tsy maintsy ho toy izany koa andriamanitra satria izy miteny izay tonga tamin'ireo mpaminany noho izany dia tsy maintsy ho toy izany andriamanitra mitovy noho izany hitanareo dia fantanyilay famoronana tany am-voalohany atrany amin'ny voalohany hoy izy atrany amin'ny voalohany izy ireo ny mpaminazy izay nahatongava ny teny ary nataony ho an'ny lehilahy izy fa tsy ny lehilahy no ho azy efa fantanareo ve izany ny vehivavy no natao ho an'ny lehilahy fa tsy ny lehilahy no ho an'ny vehivavy firy no mahafantatra an'izany ny baiboly no mampianatra an'izany eny ary nomena toerana iray izy tao amin'ny lehilahy talohan'ny fahalavona nitovy teo amin'ny fanapahana ny famoronana rehetra fa taorian'ny fahalavona ankehitriny dia hitondra n'ilay loha hevitra isika fa taorian'ny fahalavona dia izy ny mpanapaka azy tsy maintsy mangina izy amin'ny zavatra rehetra ankehitriny rehefa vita n'ilay fanombohana voalohany hoy jesosy hoe tsy mba toy izany ny tany amin'ny voalohany izany dia rehefa nanomboka amin'ny fotoana rehefa nanao an'izany tao amin'ny famoronany tambolohany andriamanitra izay rehetra mahazo dia manao vamenina indray tany amin'ny voalohany andriamanitra dia namorona lahy ray sy vavy ray fotsiny fa avy eo dia natao hafa noho ny biby ny vehivavy ny biby hafa rehetra ho an'ny famitahana ankehitriny dia hidinio ankehitriny tsy mba toy izany ny tany amin'ny voalohany vita izy raha nijanona tao amin'ilay toerana tany am-boalohany izy dia tsy ho lavo mihitsy izy fa izy ny nahatonga ny fahalavona sy ny fampiantoana izay nanapaka n'ilay fitohizana manontolo an'andriamanitra ary nanaparitaka ny fahafatesana ny alahelo ny zavatra sisa rehetra teto tany izany ny nanaovana azy ankehitriny dia mario ankehitriny taoarinany tamin'ny voalohany taoarihany tamin'ny voalohany taoarihany nanomboan'ny fotoana talohany izany dia mandrakizay dia tapitra mario taoarian'io fahalavona nataony evio taoarian'ny fahalavona dia nilaina ny anaovana fanekena hafa anankiray ankehitriny dia atafitohana anareo ity fa omeko anareo ny soratra mba anaporofona fa ity ny fahamarinana Akehitriny mario ny tahorian'ny fahalavona. Jesosy no niteny, Andriamanitra tany amin'ny voalohany dia nanao anankiray isaky ny karazana. Fa akehitriny tahorian'ny fahalavona. Akehitriny dia hiotrany izany sika. Ny fanekena dia fitoviana. Saingy akehitriny tahorian'ny fahalavona dia nisy fanekena iray hafa natao. Akehitriny dia tsy manapaka miaraka amin'nytsony izy. Ny tsirairay dia tsy maintsy manana fanekena iray na vahana. Ankehitriny indao jerentsika raha marina zany. Ndao alaintsika ny Genesis toko fahatelo dia hita raha marina ity. Ankehitriny raha mandroso sika satria te azo antoka amin'ireo zavatra ireo sika. Ampianarina izy ireo ary aseho marina tokoa. Fa mety manana fotoana kely mihitsy agnamosika eto satria tsy dia lavitra loatra ny farany sika ankehitriny ho tonga eo amin'ny ampahafamaranana an'ilay loha hevitra mba ny hoe nahoana ary inona ny mitsasika ny fisaraham-panambadiana sy ny sisa. Ankehitriny eo amin'ny Genesis ny toko fahatelo ary anomboko sika ankehitriny amin'ny fahatelo sy ny andininy fahenina amby folo. Ndao sika anomboka amin'ny andininy fahefatra amby folo. Ary ny tompo nanao tamin'ny menarana hoe ankehitriny anozona azy izy satria ianao no nanao an'izany dia ianao no voahozona amin'ny biby fiompy rehetra amin'ny biby di rehetra any an-tsaha ary amin'ny kibonao ianao no andeha ary nyvovoka no hoaninao amin'ny androm-piainanao rehetra ary ampifandrefesiko ianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranaky ny vehivavy ary izy hanorotoro ny lohanao ary ianao dia hanorotoro ny omby alahy tongony. Ilay fampanantenana hoe tonga amin'ny alalan'ny vehivavy ny mesia mba hanavotra hoy izy tamin'ny vehivavy. Ankehitriny jereo, ankehitriny dia misy ny fanekena niaraka tamin'ilay menarana fa nety tsara daholo izy ireo tany aloha tany amin'ny voalohany na tany amin'ny voalohany hoy izy tamin'ny vehivavy, ampitombo betsaka ny fahorianao aho sy ny fitondranao voka ary amin'ny fahoriana ianao ho hiteraka zanaka ary ny fanirianao dia hiantehitra amin'ny vadinao ary izy no hanapaka anao. Tsy nitovy mihitsy izy rehetra. Ankehitriny dia nivadika mihitsy izy ary izy no mpanapaka. Ary hoy izy tamin'ny Adama, satria efa niaino ny feo any vadinao ianao ka nihinana avy tamin'ny hazo izay nandidiko anao hoe aza hihinananao izany, dia ho voahozona ny tany. Tsy Adama no voahozona ankehitriny a, ho voahozona ny tany noho izany. Amin'ny fahoriana no hihinananao azy amin'ny androm-piainanao rehetra. Tsilo sy songosongo no entiny ho anao ary hihinana ny anana avy amin'ny say ianao ary amin'ny atsemboan'ny tavanao no hihinananao ny haninao mandra-pahatonganao hiverina amin'ny tany. Fa avy tamin'izany no nanalana anao, fa vovoka ianao ary hiverina amin'ny vovoka ianao. Fanekena anakoroa. Ankehitriny izany no mamarana ny tany amin'ny voalohany, izay nolazain'i Jesosy hoe tsy mba toy izany ny tany amin'ny voalohany. Manana fanekena anankiray hafa sika ankehitriny. Mario fa fanekena anankiray hafa izany. Ankehitriny dia misy fanekena iray ho an'ny vokatra sy ny vokatra nitsoahana. Mario, ny fahalavona no nitondra ny olana, ny fahafatesana tamin'ny zavaboary rehetra an'ny famoronana, nanao fahasamihafana iray tao amin'ny natiora rehetra. Ankehitriny ndao sika namarika an'izay nolazain'i Jesosy mikasika ny hoe ny tany amin'ny voalohany dia tsy mba toy izany. Ankehitriny ilay izy dia tsy hoe tamin'ny, ilay izy dia taoarian'ny tany amin'ny voalohany. Ankehitriny dia misy fanekena roa sosona. Ny voalohany dia fanekena ray fotsiny, mitovy Adama sy Eva, lehilahy ray izy, vehivavy anankiray. Ankehitriny nanota ilay vehivavy ary inona nataony? Izany no nitondra azy ireto ao amin'ny fahafatesana ary tsy maintsy nanao fanekena iray Andriamanitra noho izany, fanekena hafa anankiray. Eto mihitsy izany ato amin'ny Genesis toko fahatelo andiny fahaenina amby folo, nanao fanekena hafa anankiray izy. Ankehitriny dia tsy maintsy fenoana olona ny tany, tsy avy amin'ilay famoronan'Andriamanitra tany am-boalohany tahaka ny tamin'ny voalohany, tsy amin'ny alalan'ny famoronana tany am-boalohany fa amin'ny alalan'ny filan'ny nofo. Ankehitriny dia izany no miandraikitra n'ilay tany amin'ny voalohany. Satry izany tamin'ny voalohany dia lehilahy anankiray sy vehivavy anankiray fotsiny ihany misy, lahy anankiray ary vavy anankiray. Fa rehefa niampita n'ilay tsipika izy ka mitondra ny fahotany io akehitriny dia tsy maintsy fenoana olona indray ny tany amin'ny alalan'ny taovam-pananahana fa tsy amin'ny alalan'ny famoronana amin'ny alalan'ny taovam-pananahana. Hitanareo ve ny misy ny vehivavy akehitriny? Akehitriny fa izany ny fomba nahafen' olona an-tany amin'izao andro tamin'ny alalan'ny vehivavy. Izany no antony tsy maintsy nahatongavan'i Jesosy tamin'ny alalan'ny vehivavy mba hitondra n'ilay izy hiverina any amin'ilay fanombohana tany amboalohany ray tsy misy filan'ny nofo nateraka ny virjiny izy. Fa haleloya, ho avy ny fotoana iray izay tsy hisin'ny fitaovam-pananahana intsony fa Andriamanitra no hiantsony zanany avy amin'ny vovoky ny tany hiverina tahaka azy ireo tao amin'ilay tany amboalohany, tsy amin'ny alalan'ny vehivavy anankiray fa amin'ny alalan'ny famola volana ny tany manga sy ireo azavana kosmika ary ny solotany no hamoronany iray tahaka ny nanaovany any Adama tany amin'ny voalohany. Jesosy no nanao an'izany ho azo atao tamin'ny nanaovan'Andriamanitra ny tenany olona iray ka tonga teto amin'izao tontolo izao mba hahafahany ho faty tamin'ny alalan'io vehivavy io. Ankehitriny no fotoana fitsapana amin'ny alalan'ny fahotana. Ankehitriny ary dia hitanareo tao arin'ny tany amin'ny voalohany dia misy zavatra anankiray hafa izay nampidirina. Ankehitriny dia anaitra anareo ity, reraka ve nareo? Mipetra tsara vetivety fotsiny. Avy eo rehefa vita ilay fanekena rososona tamin'ny lehilahy sy ny vehivavy tamin'ny alalan'ny taovam-pananahana, fanekena iray hafa tanteraka, tsy ilay fanekena tany amboalohany fa fanekena hafa iray. Ankehitriny dia inona ny tafiditra? Fampirafesa tao amin'ny rehetra. Avy eo taorian'ny tany amin'ny voalohany dia tafiditra ny fampirafesana tao amin'ny olona sy tao amin'ny biby tao arian'ny tany amin'ny voalohany ilay fahalavona. Andriamanitra ankehitriny tamin'ny faharoa dia nametraka famoronana vaovao anankiraindray tamin'ny alalan'ny taovam-pananahana. Namorona an'ilay olona voalohany Andriamanitra tsy nisy taovam-pananahana. Mino an'izany ve ianareo? Ankehitriny dia fanekena hafa iray miaraka amin'ny natiora ilay izy dia mametraka lamina vaovao anatin'izany izy amin'ny alalan'ny taovam-pananahana. Ny fanekena faharoa, lahy anankiray vehivavy maro, lahy andihera anankiray andihandihera vavy ray manontolo. Marina ve zany? Omby lahy anankiray atokom-biby fiompy ray manontolo, omby vavy. Akoho lahy anankiray akoho vavy eran'ny tokontany. Marina ve zany? Davida anankiray araky ny fony manokana niaraka tamin'ny vady dimanjato, niaraka tamin'ny zaza zato nateraka isataona avy amin'ny vehivavy samihafa, lehilahy ray araka ny fon'Andriamanitra manokana. Solomona anankiray miaraka amin'ny vady arivo. Fa mario ankehitriny tsy mba toy izany ny tany amin'ny voalohany, fa ankehitriny zany dia taoarian'ny tany amin'ny voalohany. Ny vehivavy ny nanao an'izany, noho izany dia lasa tahaka maizy azy ankehitriny fotsiny. Hitanareo? Davida, ilay mpanjaka izay naneho an'i Kristy, azony eo an-tsainareo izany, Davida no naneho an'i Kristy. Mino an'izany ve ianareo? Kristy dia mipetraka no hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany, ary ity Davida ity lehilahy ray araky ny fon'Andriamanitra manokana dia nanana vady dimanjato. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Davida niaraka tamin'ireo vadiny dimanjato, Solomona niaraka tamin'ny azy arivo, ary Solomona dia zanaky Davida ao amin'ilay ara-nofo izay maneho an'i Jesosy Kristy ilay zanaky Davida ao amin'ilay ara-panahy. Fa izany no ara-nofo, fiainan'ny nofo ity dia tsy maintsy ho ara-panahy, nofo ronona. Nahoana? Nofo ronona. Hitanareo? Izany ilay fomba izay nisy tany amin'ny voalohany, fa tsy aho amin'ity fiainana izay iainantsika ankehitriny ity izao. Mario, aza diso nyity ankehitriny a, ampidino ao am-ponareo zao rehetra izao, fa tsy nisy na dia ny anankiray tamin'ireo vehivavy ireo mihitsy aza mba nahazo nanana vady mihoatra ndray. Izy lehilahy no tao amin'ny famoronana tany amboalohany, fa tsy izy vehivavy. Tsy nisy na dia ny anankiray tamin'ireo vehivavy ireo aza nahazo nanana vady mihoatra ny anankiray, fa io vady anankiray io dia nahazo nanana vady arivo. Izany no hoy ny tompo hoe, izany ny Baiboly. Ankehitriny niverina naka ny fotoanako ary naneho taminareo ny tany aoriana tany izay nanomboha an'izany, izay nolazain'i Jesosy.
Ankehitriny dia hitanareo mazava ve ilay izy? Izy ireo dia afaka nanana maro. Oh, inareo, ho an'i Israely fotsiny izany. Izany ve? Efa nitondra ny Sara tany amin'ny firenen'i Filistina ny Abrahama dia nisy mpanjaka iray tany nantsoina hoe Abimeleka. Ary 100 taona Sara nanakaiky an'izany. Saingy novaina ho vehivavy tanora iray indray izy ary natao tsara tarehy. Fantarareo ve izany? Eny ary. Ary nilaza ho vady Abimeleka. Tsanonareo ve niafatra teo amin'izany? Teaka ny Sara ho vady Abimeleka. Mety efa nanana andihany ray izy a. Saingy tsy afaka nakazy izy raha efa nivady tamin'ny Abrahama izy. Noho izany dia hoy Abrahama tamin'ny Sara hoe, lazao fa ianao dia nadako satria hamono ahy izy mba hahazony ianao. Nahoana nitsondroany niala tamin'ilay firenena fotsiny Abrahama dia nalainy nivadiny ary nanohy. Tsy lalàna ray fotsiny ho an'ny mpino izany fa ho an'ny olona rehetra tao amin'ny famoronana. Panotana masina iray dia tompona andraikitra ianareo lehilahy ny amin'ireo fanao ireo. Io ny mpanjaka mpanompo sampy ray. Firy mahafantatra fa marina izany tantara izany? Ny baiboly izany. Genesisy any amin'ny toko fahenina ambin'ny folo any heveriko. Raha voamarika ireo akazo vady Abimeleka nanomana ny tenany hahazo an'io tovavy hebreo vaovao io izy. Ary hoy izy hoe itiny, hoy izy hoe itiny anadahako, hoy izy hoe itiny anabaviko. Fa hoy Abimeleka hoe akazo vady fotsiny azany. Azonareo eritreretina ve ny lehilahy ray anao zavatra tahaka an'izany? Fa nataony izany. Ary avy teo tamin'io alin'io rehefa nandeha natory izy dia niseho tamin'ny tao amin'ny nofony tompo ary nanao hoe ry Abimeleka, olona efa tena maty anao, izy niaro an'ilay loha ranony ra jiosy teo. Hitanareo? Hoy izy hoe olona efa tena maty anao, nakavadiny lehilahy hafa ianao izay tadiavinao ho vadiny. Hoy izy hoe tompo, fantatrao ny fahatsorany foko. Hoy izy tsy izy ve no niteny tamiko fa io ny anadahany, tsy izy mihitsy ve no niteny tamiko hoe io ny anabaviny. Hoy izy hoe fantatro ny fahatsorany fonao, ka izany no antony tsy hamelako anao anoho tamiko. Marina ve izany? Hoy izy averenony vadiny satria ilay lehilahy dia mpaminanikoo. Ary raha tsy averinao aminy vadiny, ary aoka izy no hivavaka ao anao fa tsy mimpisoronao. Raha tsy mivavaka ao anao izy dia horingana ny firenenao manontolo. Amen. Izany ilay fahasoavana mahagaga. Marina, horingana ny firenenao manontolo. Io dia vadin'ilay lehilahy ary izy dia mpaminanikoo. Amen. Izany no hoy ny tompo hoe izany no soratra. Marina, ankehitriny dia hitatsika fa tonga ny fahafatesana. Ny fahafatesana dia noho ny fahotan'ny vehivavy. Tonga tamin'ny alalan'ny vehivavy fa tsy ny lehilahy. Amin'ny alalan'ny fomba niainany fiainany ary amin'ny alalany no ahatongavany fahafatesana rehetra. Ny fomba fanomezany aina dia fahafatesana. Firy mahafantatra an'izany? Joba toko fahefatra ambin'ny folo raha tianareo ny andray notin'ny soratra. Manana raha manontany an'izany nareo dia manana soratra voasoratra ho an'ny tsirairay amin'izany. Raha tianareo ny hamaky ny Joba toko fahefatra ambin'ny folo hoy izy hoe ny olona izay naterabehivavy dia vitsy ano sady feno fahoriana. Marina ve izany? Mitsimoka toy ny voninkazo izy, jinjaina izy ary mielina sy ny sisa. Hitanareo? Ny olona rehetra izay naterabehivavy dia teraka ao amin'ny fahafatesana vatany voatonga izy. Fa rehefa teraka ao amin'ilay famoronan'Andriamanitra kosa izy dia tsy mety maty izy. Avy amin'ilay hazo hafa izay tao amin'ny sahany Edena izy, Kristy. Avy tamin'ilay azo ny fiainana miandrakizay. Oh, hoy nareo hoe hazo ve izy? Azo antoka. Eny, hoy izy ireo tsy aka avy amin'ity azo ity ianao. Andriamanitra no niteny any amin'ny Genesisy any hoe tsy aka avy amin'ity azo ity ianao. Nahoana? Ny vehivavy ilay azo. Izy ilay azo fihinamboa. Ianareo ny voan'ny reninareo. Ny voan'ilay kibo dia nareo. Marina izany. Avy eo ny voan'ilay azonaina izay tao amin'ny sahany Edena dia Kristy. Tamin'ny alalan'ny vehivavy nahatongavany fahafatesana. Tamin'ny alalan'ny lehilahy tao amin'ny famoronana tany amin'ny voalohany nahatongavany fiainana. Miteraka avy amin'ny vehivavy dia fahafatesana. Miteraka avy amin'ny Kristy dia fiainana. Azonareo ve ilay hevitra? Teo izany. Ankehitriny dia hitanareo izay nalehan'ilay Andriamany bafy sady izany? Ilay Adama sy Eva voalohany no tandindon'ilay Adama sy Eva faharoa. Hitanareo ilay fampitomboana. Ankehitriny ilay fampitomboana avy tamin'ny Adama sy Eva dia tamin'ny alalan'ny taovam-pananahany mba hamenona ny tany fa tsy mba toy izany ny tany amin'ny voalohany. Lahy iray sy vavy iray fotsiny nataon'Andriamanitra tahaka ny nanaovany an'ireo famoronany hafa. Hitanareo? Ara-dalàna tahaka ny fiangonana mihitsy. Ankehitriny ndao sika amin'ny fijerenandreo fahamarinan'Andriamanitra voamarina hikaroka lavidavitra kely raha tsinareo eny ary. Ankehitriny dia mety handratra kely ity mandra-pahatonga antsika any amin'ny faran'ilay izy fa aneo aminareo fahamarinana izany fotsiny aho. Tsy misy mpitory teny izay mahazo manambady mpitondra tena. Efa fantanareo ve izany? Tianareo ve ny amaky an'izany? Eny ary. Raisa ao amin'ny Levitikosy. Levitikosy 21:27. Sy Ezekiela 24:20. Dia izany no aneo aminareo fa ny mpisorona dia tsy mahazo manambady vehivavy ray izay efa nokasian-dehilahy. Io tandindiny io no hoan'ilay ampakarina virijiny an'i Jesosy Kristy satria izy ireo no mitondra ny afin'Andriamanitra. Ireo mpisorona no nanao an'izany, ireo zanak'Aarona. Tsy manana fotoana makina azy rehetra isika raha hivoaka alohan'ny mitatovonana. Mbola manana 20 minitra isika. Ary ireo dia zanak'Aarona izay nitondra ny afin'Andriamanitra. Noho izany dia tsy nahazo nanambady vehivavy izay efa nokasian-dehilahy afa izy ireo. Ilay Andriamanitra tsy miova no nitenen' izany. Tsy nahazo nanambady vehivavy afa izy ireo ary vehivavy ray izay efa nokasian-dehilahy. Maneo ao amin'ny tandindony eto raha tianareo ny ahita izany fa ilay fiangonan'Andriamanitra velona dia tena madio tsy mifangaro ilay tenin'Andriamanitra ary tsy anara-piangonana ray izay efa nentin'olona. Raisinaoty? Ndao tsika maky an'ity atitiako ny anome anareo an'ity. Matio 5, Jesosy a dia miresaka ny amin'ny zavatra anankiray izay tena manan-danja tokoa ity tsika nahita izany. Matio 5. Izaho dia nanoratra teo amin'ny nanisy marika zavatra maromaro izay olazaiko amin'ny lehilahy fotsiny any noho izany dia naka fotoana kely fotsiny ahy ilazana an'ilay izy eo anatrehan'ireo anabavintsika fa tiako ny voaka eto ankehitriny alohan'ny ankehitriny ranabavy ti ametraka anareo eo amin'ny toerana izay nampanantenany tenin'Andriamanitra anareo aho dia ahitinareo amin'izay fotoana izay fa nareo dia hijanona ao amin'izany toerana izany ihany koa. Matio 5:50 tiako nareo amarika eto mba anohanana an'ilay hevitry ny hoe anankiray sy ny maro. Matio 30 everiko fa izany dia ny Matio 5:30 raika amin'ny 30 no anombohana. Izao no voalaza, na iza na iza no androka ny vadiny dia aoka izy anome azy taratasy fisaoram-bady. Izany ny tenin'i Jesosy ilay anankiray izay nanao hoe tany amin'ny voalohany. Ankehitriny dinio. Fa izaho koa milaza aminareo fa na iza mandroaka ny vadiny afa-tsy nihy noho ny fijangajangana dia manao azy hijangajanga. Hitanareo, n'iza n'iza androaka ny vadiny afa-tsy noho ny fijangajangana dia manao azy hijangajanga. Nahoana? Hanambadindray izy. Ary na iza nanambady an'izay saram-panambadiana dia nanao fitsangatsangana. Hitanareo, manana vady mbola velona izy noho izany dia tsy misy lehilahy mahazo manambady azy. Na inona taony ary na izy izy raha manana vady mbola velona izy dia tsy misy fototra ho azy mihitsy. Fa izany dia tsy ho azy lehilahy, manao azy vehivavy fa tsy izy lehilahy. Azonareo ve izany? Tsy maintsy manao an'ilay teny andeha ao amin'ny fitohizana nareo. Hitanareo, tsy misy ninininona milaza hoe izy lehilahy no tsy mahazo fa izy vehivavy no tsy mahazo. Hitanareo, manao azy vehivavy fa tsy izy lehilahy. Izany marina tokoa no lazainy baiboly hoe manao azy vehivavy. Tsy voalaza fa hoe izy lehilahy no tsy mahazo manambady indray fa izy vehivavy. Nahoana? Kristy ao amin'ny tandindona. Mario voalaza fa izy dia tsy mahazo manambadindray raha tsy virijiny iray. Mahazo manambadindray izy, mahazo izy. Mahazo manambadindray izy raha virijiny ilay izy, fa tsy mahazo manambady vadin'olon-kafa izy, tsia tokoa. Raha manambady vehivavy iray saram-panambadiana izy dia miaina ao anatin'ny fijangajangana izy, tsy ahoako na izy izy na izy. Koa ny baiboly hoe na iza manambady an'izay voaroaka dia miaina ao anatin'ny fijangajangana. Eo ianareo zao, tsy ireo sarabady. Hitanareo ve ny tany amin'ny voalohany eo? Tany amin'ny voalohany ankehitriny. Manambadindray? Ankehitriny Mario. Izy lehilahy dia mahazo fa izy vehivavy dia tsy mahazo. Tahaka ny Davida, tahaka ny Solomona, tahaka ny fitohizan'ny baiboly manontolo ankehitriny, mitovy amin'ny Davida sy ny sisa rehetra amin'izy ireo. Ankehitriny dia voamarika reo ao amin'ny Korintianina 7:17. Mario, i Paoly dia mandidy an'ilay vehivavy izay saraka tamin'ny vadiny mba hitoetra irery na hifanaraka fa tsy hanambadindray. Tsy maintsy mitoetra rery izy na hifanaraka indray amin'ny vadiny. Tsy mahazo manambadindray izy. Tsy maintsy mitoetra irery izy. Fa Mario tsy niresaka ny amin'ny lehilahy mihitsy izy. Hitanareo, tsy afaka mampandainga ny teninareo. Tany amin'ny voalohany dia ny lalàn'ny firaisana ara-nofo tamin'ny alalan'ny fampirafesana. Ankehitriny, ny tenin'Andriamanitra dia mandeha marina miaraka amin'ny natioran'Andriamanitra, mandeha ao amin'ny fitohizana. Hitanareo efa misy sekoly iray lasa any an-tsinanana ary ny anankiray hafa lasa any andrefana eo amin'ilay izy. Tsy maintsy miverina any amin'ilay fahamarinana nareo mba ahitana hoe inona ilay izy. Toy izany foana ilay izy, izany ilay fanekena ara-dalàna miaraka amin'Andriamanitra tany amin'ny voalohany. Voalohany, talohany tamin'ny voalohany, tany amin'ny voalohany dia nisy anankiray sy anankiray fotsiny. Tao ariny ny idiran'ny fahotana, tamin'izay fotoan'izay dia nisy lehilahy anankiray sy andiam-behivavy iray. Nanaraka an'izany ny tao amin'ny natiora. Ny biby rehetra ary ny olombelona sy ny nofo rehetra dia biby mpampinosika fantatsika izany sika rehetra hitanareo ary izany rehetra any dia natioran'Andriamanitra ao amin'ny fitohizana fa ankehitriny satria ny sokatra tompo-kase dia ny fanahan'ny fahamarinana no mitarika antsika ao amin'ny teny izany no manazava hoe nahoany ireo fahatsonyireo nidina teny tety an'ireo taona satria tsy mbola ny sokatra tompo-kase dia tsy mbola voambary izao mariny izany mario nareo tsy afaka handiso an'ireo aloko nareo tahaka nytoriko taminareo maleriva mikasika an'ilay aloka teo amin'ny gorodina tsy maintsy mivoaka mihitsy ilay izy ahoana no hahafahany mialoko ny elefanta ray ho tonga eo amin'ny gorodina nefa lehilahy bitika kely kozatra no mivoaka mba ho elefanta na ilay elefanta no lehilahy kely kozatra ankehitriny raha andinika an'ilay izy ao amin'ny tandindona tanteraka nareo ankehitriny dia misy ny vehivavy marina lehilahy marina virijiny izay manambady ny vadiny sy miaina ary izy dia zavatra voata anankiray ho an'ilay lehilahy raha afaka nanome zavatra tsaratsara kokoa noho ny vady ray ho an'ny zanany Andriamanitra dia ho nomeny azy izany saingy voatendry ho fanaoaranofo ray izy ary tsy misy biby voatendry tahaka an'izany tsy misy famoronana hafa teto tany voatendry tahaka an'izany izany no antony ahitanareo ny fampirafesa noho io io no nampiditra an'izany ankehitriny jereo eo amin'ilay fandiniana farany jereo dia misy jesosy kristy anankiray marina ve izany lehilahy anankiray andriamanitra imanoely mino an'izany ve ianareo fa ny mambra mivadiny kosa dia maro hitanareo analinalina marina ve izany ny vadiny ilay apakarina ilay fiangonana azonareo ve ankehitriny izany mila izany tamin'ny adama talohan'ny tsofohan'ny filan'ny nofo na ny idirany hoe miabetsaha mameno ny tany raha mbola tao amin'ny voalohany izy raha mbola sady lahy izy ny vavy tao amin'ny tenany eo no maneho araka izany fa ny ampakarina dia tsy maintsy avy amin'ny teny amin'ny alalan'ny fampitomboana ara-panahy fampitomboana hitanareo ameno ny tany ankehitriny eo amin'ilay fanao ara-nofo hitanareo reo sekoly dia nanafangaro an'ireo zavatra anankiroa ireo noho izany dia tsy afaka manao an'izany nareo tsy maintsy mitondra an'ilay izy miverina ao amin'ny fahamarinana izany nareo tamin'ny voalohany ary any amin'ny farany dia isy tompo jesosy anankiray sy ny vadiny maro tokana azonareo ve izany
one king after God's own heart with 500 wives
nisy davida anankiray teo ambony seza fiandrianana anankiray mpanjaka anankiray araka ny fon'andriamanitra manokana niaraka tamin'ny vady dimanjato jesosy mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany halleloia ao amin'ny arivo taona miaraka amin'ny vady ray tahaka nisy tany amin'ny voalohany noforonina avy tamin'ny tany tamin'ny alalan'ny tanan'andriamanitra tsy toa tao amin'ny fitsangalana avy amin'ny mambo raha maro eo ianareo izao ry vehivavy mitoloma mba ho izany midira ao amin'ny kristy amin'izay fotoan'izay dia tsy ho ao anatin'ny korotandoto eo io nareo fa raha mbola mambora ampiangonana iray foana fotsiny nareo izay miezaka ny aina marina sy tsara amin'ny tenanareo dia tsy ho vitanareo mihitsy izany na dia ny lehilahy aza dia tsy afaka mahavita an'izany hivelan'i kristy tahaka nanoizan'ny paoly ny teny hoe fa ao amin'i kristy izy ireo tsy misy lahy na vavy ray izy rehetra fa mba hanaovana n'ity fanambadiana sy fisaram-panambadiana ity ahitsy mba hahafantaranareo hoe iza ny marina ary iza ny diso Aketi de izy no maneho mazava eto amin'ireo tandidiny reto. Misy Kristy anankiray ary mamboramaro an'ilay vady. Mario, fa afaka mandroaka antsika noho ny fijangajangana ara-panahy sy ny fampianarana santoka izy amin'izay fotoana rehetra izay tiany. Fa ahoana kosa no asainareo androako azy? Tsy ahavitan'izany. Lehilahy dia afaka mandroaka ny vadiny ary manambady anankiray hafa. Fa ny vehivavy tsy afaka mandroaka ny vadiny ka manambady anankiray hafa. Hitanareo ve ireo aloka rehetra sy ny tandindiny eo fa mitovy lanja tanteraka? Hitanareo ilay famoronana tany am-piandohana? Tsy ilay vokatra notsoahana na aiza na aiza, tsy ny fiangonana, ny ampakarina amin'ny alalan'ny teny, tsy ny vehivavy, ny lehilahy foana. Izany no antony tsy nilazana ninoninona mikasika ny lehilahy mihitsy izay manao an'izany. Ny vehivavy foana ilay izy. Tena marina izany. Fa afaka ny ho ampakarin'i Kristy izy amin'ny aritsarovy. Izy dia ampahany lehilahy. Ny Baiboly dia laza fa izy dia fo na izany aza dia tsy avelako hampianatra ny vehivavy na hanana fahefana fa angina. Fa i Adamany natao aloha ary avy eo vo i Eva ary tsy Adamany vo fitaka fa lay vokatra nitsoahana no vo fitaka. Na izany aza dia ovonjena ihany izy raha manohy ao amin'ny fahamasinana sy ny fahonoana teny sy ao amin'ny fiterahan-jaza sy ny rehetra satria amin'izany fotoana izany dia lasa ampahan'io lehilahy io izy. Izany no nitondra nahoana Abrahama ntsy nahoana Andriamanitra ny tsy namono ny Sara izay nipetraka teo mihitsy nanda ary nandainga teo anatrehan'Andriamanitra mipetraka teo toy ny olona mety maty ray nihinana mofo ny sotro ronono. Ary hoy izy hoe nahoana meo ambadika aorianao Sara taoariny tao anaty tranonay? Izy tsy nahita azy mihitsy. Nitenen'izao hoe ahoana no hatanteraka an'izany? Hoy izy hoe tsy tena zany mihitsy ah. Ohatra milazan'Andriamanitra fa hoe mpandainga ve izy teo anatiny? Fa tsy afaka nahakazy izy. Nahoana? Ampahany Abrahama izy. Amen. Tsy afaka mandratra azy izy nefa tsy andratra ny Abrahama. Ankehitriny nareo vehivavy dia mahita an'izay misy anareo. Hoy ny Baiboly hoe nareo vehivavy dia aoka ho tahaka ny Sara izay nampitafy ny tenany tamin'ny fitafiana motiny, ny aina mahitsy sy marina ho an'ny vadiny. Tia azy fatratra hany izy dia miantso azy ho tompony mpanapaka, tompom-pananana. Ary nareo, ny sasany aminareo vehivavy izay manao an'ireny akanjo ratsy ireny ka mivoaka eto mba hampiseho ny tenanareo olohan'ny lehilahy. Hoy Jesosy hoe niza niza mijery vehivavy ka mila azy dia efa nijangajanga tamin'ny sahady tao am-pony. Noho izany dia iza no meloka lehilahy sanareo? Lahy izy natao mba hakanifanao io. Hitanareo? Ary ianareo vavy izay tokony andaha. Ary nahoananareo no mampiseho ny tenanareo takan'izany? Tsy ho an'ny fahazonay izany fantatrareo fa tsy mety ho izany fa efa tena saiky maty mivainganny antsika mihitsy ianareo manao an'ireny sorty ireny. Hitanareo tsy mety ho fahazonainy izany noho izany dia inona ilay izy? Ho an'ny loto izany. Tsy anakan'izany nareo saingy ny Baiboly no miteny an'izany. Izany ny fahamarinana. Izany dia fanahy maloto ray izay ao anatinareo. Tsy tianareo ny aloto saingy tsy fantatrareo fa ara-panahy dia maloto nareo satria nareo no mampiseho ny tenanareo ho maloto. Ankehitriny ny lehilahy ireo loaly miantitra maloto miforitra ary na dia zarara manao akanjo mihitsy azy izy tsy ampisy fahasamihafana mihitsy izany tsy makafanahy ny vatany. Nahoana tao amin'ny famoronana tany am-boalohany izy toetsy tsy maintsy izay hitanareo fa nareo dia vokatra nitsoahana mba hakana fanahy. Andriamanitra mamindrafo ohatray ty izao tontolo izao mpanoto ity ho faly ary fifarana izany. Mario, izy dia afaka mandroaka ny vadiny amin'ny fotoana rehetra izay tiny. Fa izy vehivavy kosa dia tsy afaka mandroaka azy. Afaka manao izy, afaka manipy ao amin'ny vovoka izy amin'ny fotoana rehetra izay anapahany hevitra fa rahalahy tsaratsara ho any tsy hiezaka mihitsy anipy azy eo ho vitany amiko. Solomona dia afaka nanambady zay vehivavy rehetra mbola tsy nanambady, afaka nanambady ny vehivavy rehetra zay tiany izy. Ny mpisorona iray dia afaka manambady vehivavy ray ihany zay vilitsiny. Solomona tahaka ny Davida nanambady izy. Iza ny anarany? Abigaila. Fa misy lehilahy iray nantsoina hoe Adala nanana vady nafinaritra anankiray izy ary maty izy. Ary nanambady an'i Davida Abigaila. mpanjaka ray izy fa tsy mpisorona iray. Hitanareo, noho izany izy dia nanambady. Fa ny mpisorona iray dia tsy nahazo nanao an'izany satria izy dia ompiasika nanaka vehivavy iray ho vadiny izay efa vadiny lehilahy anankiray. Koa izany no maneho ny mahavirijiny an'ilay fiangonan'i Jesosy Kristy tompo. Ilay ampakarina dia tsy maintsy ho tsy mifangaro ilay teny, tsy misy teny anankiray banga na aiza na aiza. Zany tokoa. Azonareo eritreretina ve ny ampakarina ara-dalàna anankiray, nono anankiray tsy ao, ary ny anankiray hafa zavatra ratsy anankiray? Fantatrareo, tsy ho ampakarin'i Kristy izany. Tanteraka izy. Izy dia ny teny amin'ny zavatra rehetra. Tsy misy teny anankiray latsaka na aiza na aiza. Tsia. Mario, izy dia afaka mandroaka azy, fa izy vehivavy dia tsy afaka mandroaka azy. Nataony izany, noporofony izany tamin'ny androny Luther, Wesley ary ny Pentecoste. Rehefa nandany ho lasany ampahany betsaka izy ireo tamin'ny alalan'ny firaisan'ny nofo ara-panahy mba ho lasa be voka tamin'ny ampahambetsaka an'ilay teny. Azonareo ve? Nanda izy ny fiangonana loterana dia nandany azahoany Kristy faniriana betsaka taminy. Nandahany izany Lotera ary mamela iteny an'izao. Iantso aho zavatra anankiray izany na izany aza. Tahaka an'izany amin'izao an'izao hoan'ny tsirairay avy amin'izy ireo. Diso tamin'ny fandraisana an'ilay teny izy ireo. Nandahany Kristy izy ireo. Ary ny vehivavy rehetra izay mandany ny vadiny azahoany zanany dia tsy manana zo vadiny. Amen. Tsaroanareo ve ao amin'ny baiboly rehefa nanambady an'i Estera ilay mpanjaka? Satria nanda ilay mpanjaka vavy nahaka anankiray hafa ho azy izy. Ary rehefa ny inona nitranga rehefa nandany iseho miaraka amin'ilay mpanjaka izy ka ankato azy? Zany ilay zavatra mitovy amin'ny vehivavy iray izay mandany ho vady ho an'ny vadiny. Ary toy izany koa ny amin'ny fiangonana izay mandany ho lasa be voka ao amin'ilay taona izay iainantsika kehitriny mba hiteraka zaza ho any ity taon ity. Tsy loteranintsika, tsy wesleyntsika, tsy pantekotista koa sika. Tokony ho zanak'izao taona izao tsika amin'ny alalan'ny fitondrana vohoka avy amin'ny tenin'Andriamanitra mba hiteraka zanaka iray any ity taon ity. Lay zanaka voa. Amen. Manantena fa mahazo nareo. Tsy mety ho be voka. Tsia. Inona ny nataony? Nroany izy tao amin'ny fisaoram-bady. Mariny izany. Fa izy tsy saha mandroaka azy. Izy no mandroaka azy. Nanohy nanamarany teniny tamin'ilay vatana izy ary nanamarina azy. Tsy miova tamin'ny alalan'ny tenany. Nanomboka ny tovy betsaka taminy ireo zanany satria tao amin'ny fahamatorany tanteraka izany. Na lasa zanaky ny teny izy ireo fa tsy zanaky ny fiangonana, zanaky ny teny. Ary ny ampakarina dia ho ramatoa kely anankiray mateo ty any teny. Tsy mifangaro, tsy voankazo delahy tamin'ny alalan'ny olon'ny rafi-pandamina. Fotokevitra nataon'olona ho madio tsy mifangaro izy. Apakary ny teny. Amen di amen. Antenaiky fa azonareo izany ao amin'ny fianoana. Ho zanaka vavy n'Andriamanitra be voky izy. Hitanareo ve hoe mety ho voninahitra lehibe iray toninona ny vehivavy? Hitanareo ve hoe mety ho zavatra lehibe toninona ny fiangonana? Saingy hitanareo hoe aiza nytondran'ilay loto azy? Ary eo dia miezaka ny ampitahan'ilay fiangonana etsy amin'ilay fiangonana eto, tsy mahavita an'izany nareo. Ary iezaka ve ny ampitahan'ilay lalambe mpivaro tena amin'ilay fiangonan'Andriamanitra velona? Na ilay vehivavy? Ilay vehivavy ara-dalàna amin'ny mpivaro tena ray? Nahoana no misy zavatra tahaka an'izany? Lalàn'Andriamanitra izany, lalàn'ny fifanoerana. Ahoana no ahafantarantsika hoe ahoana no ankasitrahana an'ilay hazavan'ny andro raha tsy nisy ny alina ny ray? Ahoana no ahafantarantsika hoe ahoana no ankasitrahana an'ilay andro maina raha tsy misy ny orana? Ahoana no ahafantarantsika hankasitraka sy hanaja ny tena vehivavy anankiray raha tsy nisy ny anankiray maloto? Noho iavetrany nanambarany izany, nanambarany teniny, nefa ny anankiray amintsika dia ho sahiezaka androaka azy ka anambady anankiray hafa. Ankehitriny dia azo antoka fa mazava ny hoe nahoana ireo fotokevitra ireo no diso. Tsy azonareo ataony manao azy andeha amin'ity lalana ity, ho vitany aminy. Manao azy andeha amin'itsy, andalo fotsiny mihitsy amin'ilay teny fikasana izany. Ity ny teny fikasana, ity eto ity mihitsy ilay zavatra. Ny teny dia tsy mifanohitra, tsy maintsy mijanona ao amin'ny fitohizana izany. ankehitriny tahaka ny Matio toko faharoa amby roapolo andininy fahasivy amby folo izay tsy mifanohitra amin'ny asa toko faharoa andininy fahavalo amby telopolo. Ankehitriny ny sasany aminareo vehivavy, ny sasany aminareo lehilahy, za de mahafantatra fa nareo de tsy anaky an'ity satria fantatrareo tsy afaka manafina zany nareo zao ankehitriny zao, tsy afaka nareo. Fa mamelana eo zavatra anankiray aminareo fotsiny raha nilaza ny Matio valo amby roapolo andininy fahasivy amby folo hoe komandianinareo ampianary ny firenena rehetra manao batisa azy amin'ny anarany rai sy ny zanakary ny fanahymasina, ary av eo dia niodiny izy ireo ka ny olona rehetra izay natao batisa dia natao batisa fanohitra tamin'izany, natao batisa tamin'ny anaran' jesosy kristy, nandritry ny taona ny baiboly rehetra mihitsy aza, ary nandritry ny telonjato taona taorianany taona ny baiboly atreo amin'ny fivorimbenynisy av eo dia nanakaiky dogma izy ireo atao amin'ny toerany. Inona ilay fahasamihafana? Raha tsy voambary zany, ary fantatrareo fa ny boky manontolo, ny baiboly manontolo dia fanambarana. Zany tsy maintsy hahafantaranareo fahamarinana eo amin'ity anankiray ity sy lay hafa zany, dia satria fanambarana zany, ary fanambarana dia tsy maintsy miaraka tanteraka amin'ny teny fa tsy mifanohitra amin'ny teny. Hoy ianareo hoe eny za fa voambara tamiko zany, amin'izay fotoan'izay raha mifanohitra amin'ny teny ilay izy dia tsy avy tamin'andriamanitra mihitsy zany, marina zany. Ankehitriny raha tianareo ny akany maty Matio toko fahenina ambin'ny folo andiny fahavalo ambin'ny folo, Jesosy no nilaza ny tenany fa ilay fiangonana manontolo, ny fiangonany dia iorina eo ambonin'ny fanambarana ara-panahyny tenany izay ny teny. Lazaiko aminao fa ianao ny Petera, ary tsy ny nofo aman-dramihitso no nanambaran'izany taminao, fa ny raiko izay any an-danitra no nanambaran'izany taminao, ary eto ambonin' ity vato lampy ity. Ankehitriny fantatry fa ireo katôlika sakaizanay eto dia hoy nareo hoe naorina teo ambonin'ny Petera zany, ary Petera ilay apôstôly arak'izany dia ranona sy ranona ao amin'ny fanekena apôstôlika iray fifandimbiasana. Hoy ireo protestanta hoe naorina teo ambonin' jesosy kristy zany, tsy te hoe te ho hafa fa raisy fotsiny izay nolazainy. Hoy izy hoe tsy nofo aman-drano nanambaran'izany taminao, fa ny raiko izay any an-danitra no nanambaran'izany taminao, ary eto amboniny ity vato lampy ity fanambarana ara-panahiny aminy hoe inona ny teny no hanorenako ny fiangonana, ary ny vavaadin'ny elo tsy hanozongozona azy mihitsy, ny vadiny dia tsy ho alain'ny lehilahy hafa fanahy, hanorenako ny fiangona ary nyvavadiny ero tsy afaka manozongozona azy mihitsy. Ary abelasikainy tao amin'ny sahany edena mitondra ny fiheverany manokany kaina, hoy izy hoe ankehitriny jereo andriamanitra dia andriamanitra tsara ambonin'ny natiora rehetra izy, noho izany dia alaiko ny tsaramaso ny ovy, alaiko ny voninkazo, ary anao alitara tena tsara tareo azy a, zany hoe ny fiangonana ray nandoalika izy, nino an'andriamanitra izy, nanompo an'andriamanitra izy, nanangana ny tanany, ary nanolotra ny fanahitra io, nanao ny zavatra ara-pivavahana rehetra izay nataony abely izy, nanorona ny tara mitovy abela, fa rehefa nitondra ny azy abela dia ondry ray nentiny. Ankehitriny dia mieritseritsy kaina fa izy no nanao fanefitra iray ho an'ny ota hoe ny rainy sy ny reniny dia tsy maintsy nihinana voankazo araka ny nampianarina azy ireo tao amin'io say io. Fa iabela tamin'ny alalan'ny fanambarana avy amin'andriamanitra dia nahafantatra fa ny rano nanao an'ilay izy tamin'ny alalan'ny fanambarana avy amin'andriamanitra. Ary ny baiboly no milaza ao amin'ny hebreo ny toko faharoa ambin'ny folo toko faraika ambin'ny folo hoe abela tamin'ny finoana fanambarana no nanolotra ho an'andriamanitra fanatitra ray tsara kokoa no ikainy tamin'ny alalan' izany nanambaran'andriamanitra fa marina izy. Marina ve zany? Amen. Rahalahy ranambavy, tena mazava araka ny tokony ho izy mihitsy zany, amo io ilay zavatra manontolo. Ankehitriny eo amin'ny fanabadiana sy ny fisaraham-panabadiana, hitanareo tsy maintsy voambara zany, mandra-pahatonga an'izany voambara dia tsy fantatrareo zany, fa nampanantena izy amin'ny andro farany fa ao amin'ity taon ity fa ny zava-miafina na fiainana rehetra ao amin'ny baiboly dia ho voambara. Firy no mahafantatra an'izany? Apokalipsy ny toko fahafolo, Jesosy ny nampanantena an'izany fa reo zava-miafina na fiainana rehetrareo eo amin'ny fanabadiana sy ny fisaraham-panabadiana, ireo zava-miafina hafa rehetra na fiainana izay misy ireo dia ho voambara amin'ny andro farany. Ankehitriny tsarovinareo olay feo hoe mandehana any tiosona, jaroanareo ve le hazavana mahagaga teny amin'ny lanitra ilay anjely fahafito nitsangana tany, miverina sy ny fanokafana tompoka sy fito dini hoe inona no niseho? Mariny zany. Ankehitriny lavidavitra kely fotsiny fa ankehitriny henoinareo fantatry fa tonga ny orandehananareo sakafo fa za de mihinana tsara mihitsy. Mario, ankehitriny manana ny toerany ny vehivavy ary izy dia vatosoa iray. Solomon, io lehilahy izay nanana vady ray alina io na nanana vady arivo raha ny marina, dia nilaza izy hoe ny lehilahy izay nahita vady ray dia nahita zavatra tsara. Hoy izy hoe ny vehivavy tsara dia vatosoa iray eo amin'ny satroboninahiny, izany hoe voninahitra iray. Fa ny anankiray izay ratsy kosa dia rano ao amin'ny rany, izany hoe ny ainy. Hoy izy hoe mety misy lehilahy marina anankiray hita ao amin'ny arivo. Solomona no teneny izany. Fa hoy izy, ianareo dia tsy hahita vehivavy marina anankiray ao amin'ny arivo. Solomona no teneny izany. Tanareo? Ankehitriny, mario izany fa izany le izy. Fa hitanareo ry vehivavy, nareo dia vatosoa iray. Raha tianareo ny ho vatosoa, fa ilay faniriana dia tsy maintsy avy aminareo. Ary hitanareo hoe nahoana ny fanambadiana sy ny fisaraham-panambadiana noho izy ilay nitondroan'i Jesosy tany aoriana tany? Izany dia satria ny karazanareo no antony ny fahotana rehetra. Izany no antony na tonga ny fampirafesana sy ny fisaraham-panambadiana sy ny sisa ho tafiditra. Tamin'ny voalohany dia tsy mba toy izany mihitsy, ary tsy ho toy izany ao amin'ilay tontolo any ambony any.
Look at Jacob, out of whom come the patriarchs.
Jereo Jakoba, avy tamin'ny niavian'ny patriarka. Nanana vady romby folo izy farafahakeliny. Nanambady mpiravavy anankiroa izy, ary nanana vady tsy ny rano ankoatran'izany. Vehivavy tokantranomaso izay niarahan'ny ainy, ary ireo patriarka ireo dia teraka avy tamin'ireo vehivavy vady tsy ny rano ireo. Marina ve izany? Hitanareo, tsy maintsy manao ny teny irindrinareo. O, manana pejiny amin'izy ireo aho. Raha mpitondra fivavahana iray mba hanontany any amin'izany ka eo n'izay dia afaka hiresaka any amin'izany izay. Mahazo antoka, raha manana ny ara-panahy manontolo izy dia afaka hiteto mihitsy, fa izany ny fahamarinana. Tsy misy fanontaninany amin'izany. Ny vehivavy tsara iray dia zavatra tsara. Fantatro izany tamin'ny alalan'ireo tena vehivavy. Efa niona tamin'ireo vehivavy izay tena izy aho tena misy toy ny lehilahy iray izay mamindry. Vokatra nytsoahana ray izy ary ampahandray aminy, ary tao amin'ny fahalavona dia niaino azy izy. Izy izy fotsiny, izy dia ampahany avy aminy. Fa miankina aminy izany, natao izy mba hahafahany aloto, ary nomena azy ny zo handa na hanaiky. Izany dia mifanohatra amin'ilay natiora tany am-piandohana, tany amin'ny voalohany. Hitanareo fa eo nareo izao, ankehitriny dia amin'nyroamby folo izao. Izany dia amela zavatra anankiray aeto mandritry ny minitra vitsy te anontany zavatra anankiray aminareo aho. Ankehitriny, tsarovy, hoanny vondroko irery ihany no itenenako an'izao, ary any amin'ny fiainoana dia hoan'ireo mpanaraka manokana no itenenako an'izao. Ity afatra ity dia ho azy ireo ihany. Sy izay holazaiko eto, ny mpitory teny rehetra izy dia azy izany. Ia, izy ny mpiandry ny ondry. Avelao izy ianao an'izay rehetra tiany atao. Miankina aminy sy amin'andriamanitra izany. Ny mpirehetra rehetra, ny mpitory teny rehetra dia miankina aminareo izany ny rahalahiko. Miresaka eto Jeffersonville fotsiny ah, mitoerana tokana izay resako an'izao satria ondriko manokany ity. Ity no ondry izay nomeny fanahy masina mba ho azo tandremana, ary azo na ho tompona andraikitra amin'ity izy. Ary retoloko reto dia ireo niova fo avy amin'ny fireneny eto izay nitarihiko teo amin'i Kristy. Ary rakizy madinika, eto aho mba hanampy anareo ary sakaizanareo aho. Mety eritreritra nareo hoe manohatra anareo aho ny teny an'izao ahitanareo ho an'ny soa anareo. Tiako nareo, ary raha tsyzany dia Andriamanitra mpitsarako. Fantatrareo fa ti anareo aho. Zavatra tena mahatanjaka izao, tsy fantatra hoe ahoana no hitondrako ao izany. Inona nataoko nefa dia manana lehilahy sy vehivavy aho mipetraka eto amin'ny fiangonako, ka sasany amin'izy ireo dia efa nanambady indroa intelo. Lehilahy tsara sy vehivavy tsara, misafotifoto tanteraka. Inona ny nanao an'izany? Fampianarana sandoka. Marina tokoa, tsy niandron'ny tompo. Izay nakamban'Andriamanitra ako tsy hosaran'olona, tsy hoe izay nakamban'olona, izay nakamban'Andriamanitra. Rehefa nahazo fanambarana iray mivatana avy amin'Andriamanitra nareo, dia izany ny vadinareo. Toy izany koa anareo izany amin'ny fiainanareo sisa. ianareo fa zay akambany olona dia azony olona rehetra sarana fa zay akamban'andriamanitra tsaratsara kokoa hoan'ny olona ny tsy asa hikasika azy niza niza akamban'andriamanitra hoy izy hoe aoka tsy ho saran'olona tsy hoe zay nakambany manapahefana mamitapaka anankiray na zavatra hafa na mpitory teniny verindalana anankiray niaraka tamin'ny andina fanekem-pinoana tao anaty boky ray izay amela azy ireo anao ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao kanefa ny tenin'andriamanitra dia mipetraka eo mihitsy hitanareo miresaka ny amin'izay nakamban'andriamanitra ankehitriny de iteny an'izao aminareo a mitandrina tsara n'izay lazaiko aminareo a tsy te hoenjana aminareo vahoaka tsy te hoenjana aminareo ary pastera rahalahiko tsy te hanao an'izany a fa tompony andraikitra mahafantatra fa izao de nomena teo an-tana ary raha tsy azoko azonony zany tsy haiko hoe ahoana ny izarana azy ary fantatro fa ho zarainy ty oronam-peo ty o ho andray ho vonona fotsiny ahy misokatra amin'ny borao satria ho avy zany hitanareo tena tahaka ny teo amin'ny taranaky ny menarana mihitsy fa tena voaprofo tanteraka ho marina zany manana an'ireo taratasy mihitsy ah eto avy tao amin'ny gazety misy an'ireo vehivavy zao ankehitriny zao ary na dia ao amin'ilay lehibe ny sasany amin'ireo diosezy lehibe dia manana an'ireo sary avy tao amin'ilay tany am-boalohany menarana ray mandady ao amin'ny ranjony vehivavy ray ary ao amin'ilay niodidinany azy mihitsy manana ny karazana fihetsepo rehetra sy ny sisy izy zavatra zay tsy hahafahan'ny lehilahy ray hikasika azy mihitsy miaraka amin'io menarana goavana be mandrakotra azy manodidina io sy ny sisa zany marina tokoa ny fahamarinana ary zany de hiaratsy hiaratsy ary mbola hiaratsy mena rana zay tsy afaka nanao firaisana rano fitaminy izy raha mbola mena rana ray fa tsarovy nanana adhevitra ray andray andro miaraka tamin'ny tsy adhevitra fa mpitory teniny assemblée de dieu sy mpiaramiasa nanao hoe diso ianao teo amin'izany hoy aho hoe eny zany angamba tiako ianao iteny amiko ny tena izy tamin'izay nandeha ary nanompoka ny resaka mikasika an'ila izy ny zavatra voalohany fantatrareo dia very ny tenany ary ny zavatra tokana nylazainy hoy izy hoe ranabranamo aizy io karazany io andriamanitra ny teny fa iraisaky ny karazany ankehitriny dia aizy io karazana zay nolazainao fa teo anelanelan'ny olona sy ny biby io zay tsy hitany siansa ankehitriny aizany misy azy hoy izy eto ambonin'ny tany ve zany rajako anankiray ve zany tsya satria ny rany rajako ray dia tsy hifangaro amin'ny vehivavy ray tsy misy biby hafa hifangaro aminy tsya tsy isy zany na ny tsirinain'ny lehilahy ray aza tsy hikabana amin'ny vavy tsy hahavitan'izany io aizary io biby anankiray io ankehitriny hoy andriamanitra hoe aoka ny zavatra rehetra moa araka ny karazany avy ny andro ray minitra fotsiny ary ny alemen'ny fanahy masina no nanao hoe lazao aminy eto zany ankehitriny voalohany dia hoy aho hoe eny mety ho lasa hafy zany hoy izy hoe faralabranama zany resaka ny amin'ny teny sika satsy zany hoy aho hoe eny tompoko dia hoy aho hoe izy ireo mazava ho azy dia milaza fa ireo zavatra hafa toy ny dinôzôro sy ragidro sy ny sisa ragidro ranomarina dia hafa izy ireo sy ny sisa hoy aho hoe mety ho zany izy ireo hoy izy hoe rahalabranama miresaka ny amin'ny pirofo ny teny sika raha eto ny fahotana amin'izay fotoan'izay ny fahotana tany am-boalohany dia tokony ho etiko zany dia hoy aho hoe tompo jesosy ianao ny nanao hoe aza mieritreritra zay olazainareo rehefa tonga eo anatrehn'ny olonareo satria homenanareo zany amin'izay ory zay tompo inona lazaiko hoy izy hoe lazao aminy hoe eto zany taka nahitako an'ireo fahitana eo ambony lampiazo mihitsy hoy aho hoe eto zany tsy nahafantatra hoe aiza hoy izy hoe aiza ary taloha ny eritreretako mihitsy aza dia hoy izy hoe nomena rany zany zany marina tokoana izy satria tsy biby tsony izy vao ozina izy ary nandeha tamin'ny kibony tamin'ny andro ny sisa eto izy marina ve zany ary mbola ao amin'io fanao zay nataon'io de mbola misy foana le fahotana mitovy zay miasa eo amin'ny vehivavy ray ohatra amin'ny taovam-pananahany lahy tahaka an'izany io no mahatonga azy anana toetra jejo maso sisa rehefa manana an'ireo fihetsehm-pony izy mihoatra lavitra noho izay mety ho vitany lehilahy ijanona eo a satria eo anatin'ny olona fangaro sika akan'ireo lehilahy sasany a za de iresaka bebe kokoa mikasika an'izany manana an'ireo taratasy sy ny sisa mipetraka eto mihitsy eto tanako mihitsy zao aketrehy zao ary nitondra an'izany anareo azy omarain' izao nakandro ray manontolo tamin'nyity saingy amarana amin'ny filazanan'izao ho an'ny fiangonako rery ihany izao tsy ny fiangonako ny ondry kely izay mino a sy manaraka dia ho azy ireo izao ndray andro nahafantatra fa rehefa miteny zavatra aminareo a zany dia tsy maintsy hoy ny tompo hoe noho izany dia nanana an'ireo soratra araky ny nambarany azy tamiko saingy tompo andriamanitra inona no azoko lazaina amin'izao fiangonana izao hanana fisarahana ny lehilahy de hipetraka eo an-davaragnany ary any an-tokotany ary naizanaiza, ilozako ve izy? Re vehivavy, ilozako ve ny vadiko? Inona no ataoko? Hoy aho hoe, tompo, inona no ataoko? Nisy zavatra nyteny tamiko hoe, mandehana miakatra any an-tendrombohitra any de iresaka aminao aho. Ary rehefa teny an-tendrombohitra, tsy nahafantatra fa tany tiosona de nahita an'izany izy ireo. Fa na de ireo mpampianatra aza de niantso an'ireo ankizy avy tao ny zanako vavikely sy ireo hafa avy tao amin'ny efitranon-tsekoly ka nanao hoe jereo ry an-tendrombohitra ry, misy raha ho ana mitarena fomavy miangano any miakatra eny amin'ny habakabaka de miverina midina, miakatra eny amin'ny habakabaka de miverina midina. Ramatoa Evans, eto ve anao? Rony, eto anao? Niverina teo amin'ilay fivarotan-tsorika ty tovolahy ty ny teo akaiky n'ilay tompontsorika, ilay tompontsorika Andry Evans any. Ary talohany nahafantarako an'ilay olazain'ilay tovolahy de nandray a tamin'ny tongotra izy. Hoy izy hoe, rahalampiranama, tery amin'ny tendrombohitra ry ianao sa tsy zany? Hoy aho hoe, inona antianao loazay na rani? Tsia, hitanareo mba ahitana an'izay ataony. Matetika misy de misy zavatra mitranga, za tsy lazainareo amin'ny olona le izy. Zany de lasa zavatra am'izany de mahita zavatra betraka mitranginareo de lasa mahazatra anareo zany. Hitanareo tsy miteny amin'ny olona fotsiny aho. Hoy aho hoe, rani, inona no? Hoy izy hoe, azoko aseho anao hoe tena taiza marina ianao. Hoy izy, niantso amin'ny mama ary nitsangana tetra ay ary nandinika an'ilay raha ho ana teny io, niakatra sinidina. Hoy aho hoe, tsy maintsy rahalahy Branham io mipetraka ny hoany io. Zany no Andriamanitra miresaka aminy. Ary ny tanàna ray manontolo ny olona de nijery an'izany. Tamin'ny andro mazava anankiray tsy nisy rahona mihitsy nataiza nataiza, niaraka tamin'io rahona mavo mangano hoano miantona teo io, nidina taka ny lanto noararay ary niverina de nivelatra. Ry sakaiza, ary aveo de amarana afaka mandeha amin'izao ianareo. Zao de tamin'ny nanambarana n'ity tamiko izay olazaiko aminareo zao ankehitriny zao, noho izany de aza diso an'izany. Ankehitriny de miresaka amin'ireo mpanaraka anay irery ihany aho, zay manaraka sy ty afatry ty irery ihany fa tsy ny any velany. Ataovy vavy olombelona zao ah eo anatrehan'Andriamanitra hoany ty vondriny ty irery ihany. Ankehitriny de hita ao anatin'izao fisavorovorono izao sika noho ny teôlôjia diso fandika. Marina ve zany? Zany nahatonga anareo vehivavy nanambady indrosy ianareo lehilahy noho ny teôlôjia diso fandika. Ankehitriny de teaneo zavatra anankiray aminareo aho zay nolazainy tamiko. Ary raha Andriamanitra lay mpanao atsika ny nametrahana fanontaniana rehefa teto an-tany teto izy, Jesosy Kristy, ary rehefa tonga lay mpaminany mpanafaka Mosesy tany Egipta mba hamoaka an'ireo zanaka avy tao Egipta mba hametraka azy ireo ao amin'ilay tany nampanantenana. Ary Jesosy eto no nilaza fa hitany Mosesy tao amin'io toerany io ny olona ka nanaiky azy ireo hanao taratasy fisorambady satria toy izany ilay zava-nisy. Teo amin'izany nahitana ny Mosesy hoe aoka izy hanome. Andriamanitra ny namela amin'ny Mosesy ilay mpaminany zay nalefa ho an'ny olona hanaiky an'io taratasy fisorambady io ho azy ireo. Ary ny ao amin'ny Korintianina voalohany ny toko fahafito ny andiny faharoa ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo ao amin'ilay mpaminanin'ny testamenta vaovao Paoly izay nifanena tamin'ilay zavatra mitovy tao amin'ny fiangonana ka nyteny an'izao hoe izah zao fa tsy ny tompo. Marina ve zany? Noho ny raharaha fisaraham-panambadiana. Tsy mba toy izany ny tany am-boalohany fa Mosesy ny namelany zany ary nekin'Andriamanitra ho fahamarinany zany. Ary Paoly koa dia nanana zo anankiray rehefa hitany tao amin'izany toerany zany ny fiangonany. Ankehitriny minoan'izao ho mariny ianareo ary minoan'izany ho avy tamin'Andriamanitra ary amin'ny alalan'ny fahamarinany rahony sy ny afany zay nitondra hatreto de tsy hamela anao an'ilay zavatra mitovy ve Andriamanitra teo amin'ilay tendrombohitra mba hamela anareo anoy amin'ny lalana zay misy anareo ka tsy hanaovanareo an'izany intsony. mandehana miaraka mivadinareo ary miaina ampiadanana fefantarany ora. Antomotra ny fiaviany tompo. Tsy manana fotoana andravananireo zavatra ireo sika. Aoka ianareo tsy ho sahiezaka anao an'izany indray. Miresaka amin'ny fiangonako rery ihany aho. Ary raha manambadinareo ary Andriamanitra ny vavolombeloko tamin'izany teo amin'ny tendrombohitra ka afaka nylaza an'izao aho fanambarana ivelan'ny voajanahary no ny fisokafan'ny tompoka izay fito ary fanontaniana iray ao amin'ny tenin'Andriamanitra ity. Avelao izy ireo andeha arak'izay misy azy ireo ary tsy hanota intsony. Tsy mba toy izany ny tany amin'ny voalohany, mariny izany, tsy mba toy izany ary tsy ho izany any amin'ny farany. Fa eo ambanin'ny toerana moderna, amin'ny mahampanompon'Andriamanitra, tsy antsony tenako mpaminany aho, fa mino aho angamba fa ratsy ny ranao an'izany a, dia ametraka toerana iray ho azy ary rehefa ho avy izy. Noho izany eo ambanin'ireo toerana moderna, dia mandidy anareo andeha ho any an-tranonareo miaraka mivadinareo ankehitriny. Raha sambatra anareo miaraka aminy dia miaina miaraka aminy. Dia zao amin'ny fananaran'Andriamanitra ny zanakareo. Fa engany Andriamanitra mindra fo aminareo raha mbola anao an'izany rainareo. Ampianary ro zanakareo mba tsy hanao zavatra tahaka an'izany mihitsy. Ento eo amin'ny fananaran'Andriamanitra izy ireo. Ary ankehitriny dia eo amin'izay misy anareo ianareo. Dia ndao sika andeha ankehitriny ao amin'ilay orataran'ny hariva izay ianantsika ary anatratra n'ilay mariky ny fiantsoana avy any ambony ao amin'ny Kristy izay misy ny zavatra rehetra dia azo atao. Mandra-pahitako anareo raha hariva dia tahanareo any eny Tompon'Andriamanitra raha hivavaka isika. Tompon'Andriamanitra, misaotra anao zahay. Deranao zahay, ianao ny Jehovah lehibe tsy miova izay namela ny Mosesy. Mosesy, lay mpanompo, ary inona nolazainy tamin'ny olona, ary Andriamanitra, ianao ny namela azy hanome taratasy fisaorambady. Paoly, ilay apôstôly lehibe izay mpanoratra ny testamenta vaovao tahaka ny Mosesy ho an'ilay taloha. Mosesy no nanoratra ny lalàna sy ny fitantanana ny lalàna. Maro tamin'ireo mpaminany, ny tenin'izy ireo dia natsofoka tao amin'izany, saingy Mosesy no nanoratra ny lalàna. Ary ianao no namela azy anao taratasy, anoratra taratasy fisaorambady ho azy ireo, nohony ny hamafy ny fony. Ilay masinda Paoly lehibe, izay mpanoratra ny testamenta vaovao, dia afaka nanao fanamafisana anankiray koa hoe, miresaka arak'ireo zava-misy ireo aho, za fa tsy ny tompo. Mitovy amin'izany amin'izao andro izao tompo, Andriamanitra. Eo amin'ny farany izao tontolo izao, raha eto izahay eo ambanin'ny famindrampon'Andriamanitra, mahafantatra fa hamaly tsy ho ela eo amin'ny fanatrehany izahay. Ary satria ianao dia nanao zavatra betsaka tompo, dia azoko antoka eto anatrehan'ireto olo reto fa hifikitra amin'ity izy ireo toy ny hoe avy taminao izany. Ary ho vavolombelo le to androany amin'ny olona maro mipetraka eto izay nahita mihitsy aza n'ilay famantarana teny amin'ny tendrombohitra izay nisy an'ireo anjelin'ny tompo tonga tao anatin'ny tafy hodrivotra rehefa tonga tao amin'ireo anjely fito izany rehefa voaseho ilay fanambaran'ireo zava-miafina fito. Ary io anjely io ihany tao amin'ilay toerana iray ihany, tao amin'ilay tendrombohitra iray ihany, ilay andro izay nanambarana an'izao. Andriamanitra, mivavaka mba andeha hody reto olo reto ho feno fankasitrahana fa Andriamanitra no mamela an'izao fahasoavan'izao ho azy ireo. Niteny an'izany fotsiny aho tompo tamin'ny alalan'ny fanomezan-dalana, ary niteny an'izany fotsiny aho tamin'ny alalan'ny fanomezan-dalana tompo. Ary aoka ny olona tena ankasitraka tsika tsy hiezaka anao an'io fahotana io intsony izy ireo. Ary engane izy ireo tsy hiezaka anao fahotana iray intsony fa ho tianao amin'ny fony rehetra. Tompo, ataovo sambatra reto fianakaviany reto, ary engane izy reto ana lehibe sy hitaizany zanany ao amin'ny fananaran'Andriamanitra. Fa ny afatro izay tato ampoko dia voatory tompo. Nataoko izay rehetra fantatro anaovana azy ary niady tamiko nandritry ny herinandro maro satana sy ireo ora tamin'ny tsy fahitatory. Fa ankehitriny dia mandidy an'izany aho tompo ho an'reto olo reto, mandinihany an'izany ka andeha sy iaina ho anao. Ekeo izany tompo, miala teto antsoroko izany ankehitriny, eo an-tananao izy ireo, mivavaka mba hitahinao azy ireo. Da io reto mosary reto tompo, revo avy napetraka eto ho an'ny marary sy ny ory. Engane ity arivo ity mba ho anankiray amin'ireo hariva lehibe indrindra feno hery ka ny olona rehetra dia ho sitrana. Ekeo izany tompo, taio izahay rehetra. engany izay andeha ampiadana sambatra faly satria ilay andriamanitra ny famoronana no naneo taminay ny atrany amin'ny voalohany sy namelatra taminay tao anatin'ny fisavorovorona zay nisy anay ny fahasoavany indray ao amin'izao andro faran'izao o andriamanitra lehibe sy mandrakzay toy ny ahoana no isaorana ianao ny amin'izany ary engany any fonay ho sambatra mba tsy hanananay faniriana hafa intsony ihano taminao amin'ny anaran'i jesosy amen tiko izy nahoanany tsy ho ti azy ianareo tiko izy satri ny tia ilo tany vi tiny famonjenao teo amin'ny azo tanykaro laza zany ankehitriny mba azahoan'ireo mpitory teny ity de ho an'ireo zay manaraka nyty afatry ty rery ihany o sambatra ve nareo ny teny taminareo ny fahamarinana hoy ny tompo hoe hatramin'ny farany ankehitriny de andao ntsika hitsangana sy anangana ny tanantsika raha mihirany zany ray isika hoe tiako izy tiako izy noho ny fahasoavany tiako izy noho ny famindrampony tiako izy noho ny teniny ary ny teni ny tompo dia tonga tamin'ireo mpaminany tiako izy avira lahy